This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
มันมีแอคเคาท์ของซูเปอร์โมเดลระดับโลกนะครับเขาพร้อมใจกันเลยโพสต์ภาพที่ได้ไปทริปด้วยกันที่หมู่เกาะบาฮามาสนำโดยเอมิลี่ลาทาชโคกี้นะครับเบลล่าฮาดิดเฮลลี่บาร์ดวินภรรยาของจัสตินบีเบอร์แล้วเวลาเขาลงภาพทริปเนี่ยเขาก็จะมีติดแฮชแท็กว่า Fly Festival ไว้ด้วยงานมิวสิกเฟสติวัลเนี้ยครับมันไม่ได้ขายแค่บัตรอย่างเดียวเขาขายพร้อมที่พักแล้วก็อาหารให้กับผู้ที่อยากจะเข้ามาดื่มด่ำประสบการณ์พิเศษตรงนี้บัตรเข้างานเฟสแรกเนี่ยที่จัดในวันที่ 28-30 เมษายนปี2017เนี่ยขายได้ถึง 95%นะครับของจำนวนบัตรทั้งหมดที่เปิดขายตั้งแต่24ชั่วโมงแรกเลยนะโดยที่งานระดับใหญ่ๆเนี่ยถ้าจะเตรียมสเกลเนี้ยเขาบอกเลยว่ามันจะต้องใช้เวลาประมาณปีนึงทางทีมของบิลลี่เนี่ยไม่สามารถหาบ้านพักสุดหรูอย่างที่เคยโปรโมทไปได้แน่ๆนะครับซึ่งห้องพักแบบวิลล่าทั่วไปสิ่งที่เขาแก้ไขก็คือเขาไปหา Airbnb ของชาวบ้านครับมาให้กับคนที่ซื้อแพ็คเกจวิลล่าวันที่28เมษายนคือคืนก่อนเริ่มงานเลยบริ้ง182ครับประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าทั้งวงจะไม่เข้าร่วมงานดนตรีไฟเฟสติวัลนะครับเพราะว่าเขาไม่มั่นใจเลยว่างานนี้จะสามารถทำให้เขาเนี่ยมอบคุณภาพในการแสดงให้กับแฟนเพลงได้อย่างที่เขาต้องการสิ่งที่มนุษย์หรือว่าทีมงานบิลลี่จะทำได้ไม่มีความพร้อมเลยทุกอย่างแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีและแล้วครับในคืนก่อนเริ่มงานก็มีหาฝนและลอกใหญ่ครับเทลงมาในหมู่เกาะบาฮามาสบิลลี่ดันทุลังให้มันเกิดเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเลวร้ายกว่านั้น
DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝาก Presents Money Armageddon วันเงินตราวินาศ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Money Armageddon วันเงินตราวินาศนะครับอยู่กับผมยศพันธพงษ์แล้วก็
สวัสดีครับผมปั้นเงินครับ
ครับผมคนดีคนเดิมครับ2คน
แน่นอน
อาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ปั้นไปทำอะไรบ้างครับนี่เราคือเข้าแบบรายการแบบผ่อนคลายสักหน่อย
ง่ายๆใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วโอ้ช่วงนี้ติดวิ่ง
วิ่ง
เกือบทุกวันเลยเพราะว่าปลายปีมีลงฮาล์ฟมาราธอนว่ะไม่กล้าพูดมาราธอนวิ่งไม่ถึง
งั้นการวิ่งถามแบบนี้ดีกว่าการวิ่งมันส่งผลนิสัยการวิ่งเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับวินัยการลงทุนไหมถ้าแบบมองในมุมแบบว่านักลงทุน
จริงๆมันเกี่ยวนิดๆตรงที่ว่ารู้สึกว่าเวลาเราวิ่งเราได้อยู่กับตัวเองพอมันได้อยู่กับตัวเองมันได้ดีทิงกิ้งทุกๆอย่างมันได้คิดอะไรอย่างเงี้ยคุยกับตัวเองทำนู่นทำนี่บางทีมันเหมือนกับการลงทุนอะเวลาเราลงทุนหรืออะไรก็ตามอะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเองเพราะว่าเงินลงทุนของเรามันคือเงินของตัวเองไงสมมติว่ามีคนมาบอกว่าให้ซื้อตามซื้อนู่นซื้อนี่สิเดี๋ยวหุ้นจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างเงี้ยเราต้องฟังแต่สุดท้ายอ่ะจะตัดสินใจอะไรเราต้องมาคุยกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยมันเหมาะกับตัวเราหรือเปล่ามันสมควรจะลงทุนไหมอะไรอย่างนี
้ครับ
มันได้คุยกับตัวเองดีเหมือนกัน
เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ
ใช่มันช่วยหลายเรื่องเหมือนกันนะตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ตอนแรกโคตรเกลียดการวิ่งเลย
เพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้เห็นพี่ปั้นวิ่งคือเราเป็นเฟนใน Facebook มาสักพักหนึ่งผมก็เพิ่งเห็นพี่ปั้นมาวิ่งแบบช่วง2ปี 2-3 ปี
ใช่ป่ะน่าจะป้าได้แค่ปลายปีที่แล้วที่เพิ่งเริ่มอ่ะนี่ก็เกือบปีละที่วิ่งได้แล้วก็รู้สึกโอเคนะแล้วก็นี่ก็ลงฮาล์ฟมาราธอนครั้งแรกไปเหมือนกัน
แต่นั่นแหละครับพอเมื่อกี้พี่ปั้นเกิดมาว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเองเนี่ยแต่บางทีเนี่ยวิกฤตบนโลกเนี้ยมันมาโดยที่มันไม่เกี่ยวกับเราอย่างที่รายการของเราเล่าให้ฟังบ่อยๆพี่ปั้นหยิบเคสนู่นนี่นั่นมาเล่าอ่ะบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบประชาชนตัวน้อยๆอย่างเรามันแบบอ้าวกูเกี่ยวอะไรด้วยอ
่
ะแต่อยู่ดีวิกฤตมันมาอยู่ตรงหน้าแล้วเนาะ
ใช่คือเราไม่ใช่คนที่เป็นต้นตำเนิดของวิกฤตหรอกแต่ว่าในบางครั้งอ่ะเราเห็นสิ่งที่มันเป็นกระแสหรือว่าสิ่งที่มันน่าหลงไหลอยากเข้าไปลงทุนด้วยอย่างเงี้ยอย่างเช่นในช่วงนึงก็จะมีคนที่เราเคยเล่าเรื่องแชร์แม่ชันม้อยไปแล้วว่าเขาเคยลงทุนแชร์กันเพราะว่ามันดูผลตอบแทนดีใครบอกว่าดีก็ลงทุนเฮตามกันไปสุดท้ายมันก็ต้องกลับมานั่งคุยกับตัวเองว่ามันควรจะลงทุนไหมถ้าเกิดว่าเราไม่อยากตกเป็นเหยื่ออย่างเงี้ยเราควรจะต้องทำยังไงก็ อย่างที่บอกคุยกับตัวเองแล้วก็ฟังรายการ Money Armageddon
ใช่แล้วครับ
ครับผม
ด้วยความที่วิกฤตมันมาไม่คาดไม่ถึงเนี่ย
ม
ันก็เลยเป็นเรื่องดีมากๆที่มีผู้สนับสนุนที่ทำให้มีรายการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นก
็
คือ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากนั่นเองครับที่ยังคงคุ้มครองแล้วก็ให้กำเนิดรายการนี้แล้วก็ยังคงอยู่จนถึงตอนนี้นะครับ
ใช่ก็เป็นซีซั่น3แล้วเนาะ EP นี้ก็ EP ที่23แล้ว
ครับผม DPA ก็ยังคงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้ฝากในทุกช่วงเวลานะครับด้วยวงเงินคุ้มครอง1ล้านบาทต่อ1สถาบันการเงินซึ่งก็คุ้มครองทันทีมั่นใจทุกครั้งที่ฝากเงินนะครับ
ใช่ครับ
อ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า EP นี้พี่ปั้นหยิบเรื่องอะไรมาเล่า
เรา EP เนี้ยเราเล่าเรื่องยากๆมาเยอะแล
้
วเดี๋ยววันเนี้ยจะขอเล่าเรื่องสบายๆบ้างเป็นเรื่องที่ใกล้ตัววันนี้ขอชิวๆหน่อยคือตอนแรกที่นั่งเขียนสคริปต์ว่าเอ้ยเดี๋ยวซีซั่นนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างก็อยากสอดแทรกอะไรที่แบบเอ้ยมันเกิดขึ้นไม่นานแล้วก็รู้สึกว่ามันใกล้ตัวคุณผู้ฟังมากขึ้นเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ช้ำชองเรื่องของการเงินกลไกเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างงี้ไม่ได้รู้เรื่องนี้เยอะนะก็เลยแบบเอาเรื่องที่แบบจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันก็สามารถกลายเป็นวิกฤตการเงินได้นะก็สุดท้ายก็เลยเลือกเรื่องนี้มาครับผม
ครับผม
ก็ต้องขอเกริ่นก่อนว่าพอเป็นเรื่องสบายๆเนี่ยเราอยากเล่าให้ฟังว่าตอนที่ประมาณต้นปีเนี่ยต้นปี2023อ่ะครับพี่ไปงานมิวสิกเฟสติวัลมาก็คือเป็นงานที่เป็นมิวสิกเฟสติวัลต่างประเทศครั้งแรกเลย
ครับ
งานนั้นชื่อ Clock and Fab
ที่ฮ่องกง
ใช่ฮ่องกงต้นปีเลยก็มีคนรู้จักไปเยอะมาก
มันเหมือนคนในเฟซยูเนียนประมาณน
ี้มันเหมือนคนไทยยกหมู่ไปอยู่ที่นู่นกันแล้วแต่ละคนก็รู้จักกันเลย
คือผมไม่เคยไปมิวสิกเฟสไว้พี่แต่ว่าผมก็ไปคอนเสิร์ตอยู่บ้างไอคอนเสิร์ตทั่วไปกับมิวสิกเฟสมันต่างกันประมาณไหนบ้าง
มิวสิกเฟสติวัลส่วนใหญ่มันจะจัดเป็นระยะเวลาวันอย่างสั้นๆนะวันสองวันนี้แต่ว่าบางที่ก็5วัน6วันงานใหญ่แบบมีที่พักอาศัยมีที่ค้างคืนอยู่ในงานก็มีมีแบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับงาน Cocken Fab ที่พี่ไปเนี่ยจริงๆมันมี3วันแต่ว่าที่ไปอ่ะเราไปแค่วันเดียวเพราะว่าเป้าหมายหลักคือไปดู Arctic Monkey
อ๋อแค่นั้นเลย
กับ Phoenix
ซึ่งเหมือนว่า2วงเนี้ยค่าบัตร2วงนั้นรวมกันน่าจะพอๆกับ Cocken Fab อยู่แล้วเนาะ
ใช่ๆก็คือหลักๆอ่ะเขามีเฮดไลเนอร์2วงเนี้ยแล้วก็จริงๆก็มีวันอื่นกระจายไปด้วยแต่ว่าไม่ไหวด้วยสังขารแล้วอายุที่มากขึ้นแล้วนะครับก็ตอนนั้นไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมันตอนนั้นรู้สึกอาร์กติกมังกี้อ่ะจะมีจัดในไทยด้วยแต่ทีนี้พอเทียบราคาบัตรของผู้จัดในไทยเราบินไปเราได้เที่ยวด้วยเราได้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยก็โอเคก็ไปที่นู่นดีกว่าแต่มันมีเรื่องตลกอยู่เรื่องนึงก็คือว่าไอตอนที่จะตัดสินใจไปดูอะเราไม่เคยได้ยินชื่องานนี้มาก่อนด้วยความที่เราไม่ได้เป็น
สายมิวสิกเฟส
สายมิวสิกเฟสแบบไม่ได้คิดจะไปก็เลยด้วยความที่เราอยากฟังเพลงของวงที่เขามาเป็นเฮดไลเนอร์ก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยมันประมาณไหนคนจัดเนี่ยมีประวัติการจัดเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆอ่ะมันเคยมีเรื่องสแกนดัลเกี่ยวกับมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยแหละเกิดขึ้นมาซึ่งเราก็รู้เรื่องนี้มาเราก็เลยเอะใจเนี่ยมันก็เลยมีการเช็คก่อนรีเช็คก่อนว่าเฮ้ยมันจะมีงานจัดขึ้นจริงๆใช่ไหมวะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยจองทุกอย่างไปเพราะว่างานมิวสิกเฟสติวัลคนจัดอ่ะหมายถึงว่าคนร่วมงานเนี่ยมันต้องเตรียมตัวหลายอย่าง1ซื้อตั๋วเครื่องบิน2หาที่พัก3หาบัตรเข้างานไอหาบัตรเข้างานน่ะไม่ยากหรอกแต่ว่าที่พักกับตัวเครื่องบินอาจจะต้องแย่งกับคนอื่นที่บางคนเขาอาจจะอยากไปเที่ยวอย่างเดียวอาจจะอยากไปทำธุรกิจอาจจะอยากไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราก็ไปนั่งรีเสิร์ชข้อมูลว่าเฮ้ยCock and Fabมันมีเคยมีอยู่แล้วนะมันเคยมีจัดที่ฮ่องกงนี่แหละปีก่อนๆความเป็นมามันน่าสนุกแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็รีเช็คจนมั่นใจได้แล้วว่าโอเคมันไม่น่าจะเป็นสแกนดอลนะแล้วก็เลยแบบโอเคจองไปแล้วก็ทำตามโปรเซสเสร็จสับเรียบร้อยก็ได้ประสบการณ์ที่ดีกลับมาเพราะมันก็ถือเป็นงานที่น่าประทับใจอยู่กันนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าด้วยการที่เราเนี่ยเรียนรู้มาก่อนว่าเคยมีสแกนดอลเกี่ยวกับงานมิวสิกเฟสติวัลตรงนี้เกิดขึ้นจริงๆเราก็เลยคิดว่าโอเคอย่างนั้นเอามาเล่าใน Money Armageddon เนี่ยแหละ
ซึ่งมันเป็นเคสที่มันมากๆคือผมพอรู้แบบดีเทลคร่าวๆมาบ้างแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่ผมอยากรู้แล้วก็รอฟังจากปากพี่ปั้นวันนี้ดีกว่า
โอ้โหนะฮะได้ก็จริงๆมันดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับหายนะการเงินระดับมหาภาคหรือว่าระดับยิ่งใหญ่ระดับประเทศอะไรอย่างที่เราเคยเล่ามาแต่จริงๆมันคือเป็นความเสียหายด้านการเงินที่เกิดกับคนในวงกว้างอยู
่
แล้วพอเรารวมความเสียหายทั้งหมดอ่ะ ของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกค้านักลงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความเสียหายทางการเงินที่มีมูลค่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับคือพูดง่ายๆว่างานเนี้ยมันเป็นเหมือนมิวสิกเฟสติวัลปาหีที่แบบจัดขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเอาเงินของลูกค้าและในหลายๆวิธีเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาหลอกลวงด้วยวิธีไหนบ้างนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่ลูกค้าเมื่อกี้เกริ่นไว้แล้วมันมีนักลงทุนด้วยและไม่ใช่แค่2คนนี้มีผู้ประกอบการมีชาวบ้านด้วยชาวบ้านคือชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เขาจะไปจัดงานนะครับคือมันไม่ได้มีแค่คนได้รับความเสียหายทางการเงินมันมีคนที่เขามีความหวังเดือดร้อนแล้วเขามีความหวังอยากจะทำให้งานนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากการที่มีงานนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือนอกเหนือจากเรื่องการหลอกลวงทางการเงินเนี่ยงานนี้อย่างที่บอกว่ามันหลอกลวงทั้งความน่าเชื่อถือความหวังความสุขของผู้ร่วมงานแล้วก็มันยังเป็นงานที่พาให้คน 1,000 กว่าชีวิตเนี่ยไปตกตะกำลำบากบนเกาะที่เหมือนจะเป็นเกาะล้างเลยแทบจะไม่มีอาหารไม่มีสาธารณูปโภคไม่มีน้ำดื่มด้วยซ้ำนะครับงานนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเป็นกระแสที่พูดถึงกันในวงกว้างเป็นงานที่แบบดูเหมือนจะเป็นภาพลักษณ์ที่สุดยอดเพราะมีแต่คนพูดถึงมันในแง่ดีนะครับแต่สุดท้ายมันจบลงด้วยหายนะที่อย่างที่เกริ่นไว้เลยว่ามันหลอกลวงคนในวงกว้างแล้วก็เรื่องนี้มันถูกนำไปเขียนแล้วก็สร้างเป็นสารคดีอยู่ใน Netflix ด้วยนะครับถ้าใครที่เกริ่นที่ผมเกริ่นมาถ้าใครเคยดูแล้วก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับกับ Fire Festival
มันเขียนว่าแบบ FYRE
Fire Festival ใช่ครับผมคือก็อย่างที่บอกไว้แหละว่า Fire Festival เนี่ยมันเป็นมหกรรมดนตรีหนึ่งนะครับที่ถูกพูดถึงกันในวงกว้างในช่วงหนึ่งนะครับถ้าสมมุติเราลองเทียบสเกลงาน Music Festival เนี่ยหลายๆคนจะนึกถึงยศรู้จักอะไรบ้าง Music Festival ดัง
ๆก็ไอเนี่ยคือท่านเฮกขึ้นไปก็แบบ Woodstock แล้วก็ Tomorrowland
Coachella
Burning Man สักอย่างCoachella ใช่
Coachella Summer Sonic ก็ญี่ปุ่นอย่างงี้นะครับก็งานอย่างที่ยกเคยถามว่ามันจะเป็นงานหลายๆวันเนาะแล้วมันก็จะจัดกระจายเป็นในแต่ละพื้นที่แล้วก็จะมีชื่อเสียงบางงานก็จะมีธีมว่าโอ้อันนี้สำหรับวงล็อก
แตกต่างกันไป
อันนี้ EDM อันนี้ล็อกอันนี้ฮิปฮอปอะไรอย่างงี
้อันนึงเน้นประสบการณ์นึงเน้นวงอันนึงแบบเน้นบรรยากาศ
ใช่ๆก็หลายๆงานเนี่ยมันมีทั้งศิลปินวงดนตรีไลน์อัพอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีแฟนคลับรอที่จะไปสนุกด้วยกันนะครับแล้วก็มันมีเอนเตอร์เทนเมนต์อื่นๆด้วยอย่างเช่นว่ามีการละเล่นมีมีโชว์เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหลายๆงานเนี่ยอย่างที่เกินชื่อมาเนี่ยมันก็เป็นงานในฝันของคนที่อยากเข้าไปสัมผัสบางคนเป็นนักเก็บเฟสติวัลเลยนะว่าแบบงานนี้ฉันไปมาแล้ว
มีดาราไทยคนหนึ่งที่ชื่อคุณไมค์อ่ะคนนั้นก็ไปสายแบบสายคอนเสิร์ตสายเฟสติวัลเหมือนกัน
เขาก็ไปทุกงานเลยใช่ไหมทีนี้เนี่ยแต่พี่คิดว่าคงไม่เคยไปฟายเฟสติวัล
ไม่น่า
นะครับเพราะว่าในช่วงธันวาคมปี2016ไม่นานเนาะประมาณ
7ปีที่แล้ว
เจ็ดปีที่แล้วมันมีกระแสงานนี้เกิดขึ้นมาในโลกโซเชียลซึ่งมันเป็นงานที่มันเป็นงานดนตรีที่ไม่เคยมีใครเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยนะครับจู่ๆมันก็เกิดเป็นกระแสอย่างรวดเร็วขึ้นมาในโลกออนไลน์โดยเฉพาะใน Instagram นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยปี2016เนี่ย Instagram เป็นช่วงกำลังบูมๆเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมี account ของซุปเปอร์โมเดลระดับโลกนะครับเขาพร้อมใจกันเลยโพสต์ภาพที่ได้ไปทริปด้วยกันที่หมู่เกาะบาฮามาสนะครับหมู่เกาะบาฮามาสนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐฟลอริดาแต่ก็จะอยู่ลงมาล่างๆหน่อยนะครับก็ซูเปอร์โมเดลเนี่ยนำโดยเอมิลี่ลาทัชโคกี้นะครับเบลล่าฮาร์ดิตคนนี้ก็ดังอยู่นะครับเฮนรี่บาร์ดวินนะครับคนนี้ก็จะเป็นภรรยาของจัสตินบีเบอร์นะครับแล้วอันนี้เป็นชื่อ
ตัว
เป้งๆแล้วเวลาเขาลงภาพทริปเนี่ยเขาก็จะมีติดแฮชแท็กว่า Fry Festival ไว้ด้วยนะครับก็มันทำให้คนใน IG เนี่ยเริ่มสนใจแล้วว่าเฮ้ยแฮชแท็กนี้มันคืออะไร Fry Festival คืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์สายไลฟ์สไตล์เนี่ยเริ่มโพสต์ภาพเหมือนเป็นภาพพื้นหลังสีส้มเป็นภาพพื้นๆเลยสีส้มแพนโทนขึ้นมาแล้วก็ติด Fry Festival เหมือนกันติดแฮชแท็กไว้นะครับพร้อมเพียงกันมันเหมือนกับว่าได้รับบีฟมาจากที่เดียวกัน
เป็นบีฟชุดเดียวกัน
ใช่ซึ่งตรงเนี้ยมันด้วยความที่ซูเปอร์โมเดลด้วยความที่อินฟลูเอนเซอร์ด้วยมันก็เลยทำให้เกิดกระแสที่ดูน่าสนใจเป็นจำนวนมากจากผู้คนนะฮะและหลังจากนั้นไม่นานเลยมันก็มี คลิปทีเซอร์โปรโมทงาน Fire Festival ตัวเนี้ยออกมาสู่สายตาชาวโลกนะครับซึ่งตอนเนี้ยถ้าหาใน YouTube อ่ะก็ยังมีอยู
่ยังมีให้ดูอยู
่เออยังมีให้ดูอยู่ซึ่งมันเป็นคลิปที่พอดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออ
มัน
น่าสนใจเออคือมันเป็นเหมือนเป็นคลิปที่ปล่อยหมัดฮุกเลยใส่คนที่ตามล่าสายตามล่ามิวสิกเฟสอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาพที่ว่าม
ันเป็นภาพถ่ายโดรน
เออ
มีแบบมุมกล้องมีเห็นน้ำทะเลแล้วก็มีแบบนางแบบหลายๆคนที่เป็นตัวดังๆอ่ะ
ใช่แบบ
ดูแบบว่าโหมันดู too good to be true อ่ะมันดูแบบงานนี้มันมีจริงด้วยเหรอเนี่ย
แล้วก็มีอินเสิร์ตภาพพวก
คอนเส
ิร์ตเท่ๆอะไรอย่างนี้มานะฮะซึ่งมันเป็นภาพที่ชวนให้ทุกคนเนี่ยมาซื้อนะครับแล้วก็มีคำบรรยายขึ้นมาว่าเออเนี่ยงานดนตรีจะจัดขึ้น3วันติดต่อกันบนเกาะส่วนตัวในบาฮามาสนะแล้วเกาะที่จัดเนี่ยเคยเป็นเกาะของพาโบเอสโคบาร
์
มีฉากน้ำทะเลมีองค์ประกอบงานดนตรีมีแบบค็อกเทลปาร์ตี้คือใครที่เป็นสายปาร์ตี้นี่เชื่อว่าเออต้องโดนแล้วก็การเดินทางเข้าสู่งานเนี่ยมันจะเดินทางด้วย private jet โดยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพที่เขาไปถ่ายทำจริง
ๆ
คือมันเกิดขึ้นจริงๆในสถานที่จริงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีการวาดฝันกันว่าถ้าเราได้ไปร่วมงาน music festival นี
้มันต้องดีแน่เลย
นอกจากงานดนตรีที่เราจะได้ฟังแล้วเนี่ยเราน่าจะได้ปาร์ตี้กับคนดังๆได้ประสบการณ์ที่แบบในเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะที่แบบไม่ค่อยมีคนจะได้สัมผัสอะไรแบบนี้สักเท่าไหร
่
นะครับโดยที่กำหนดงานของ Fire Festival เนี่ยมันอยู่ที่วันที่28ถึง30เมษายนก็28 29 30 3วันนะครับอันนี้คือเฟสที่1นะครับเฟสที่2ก็คือวันที่5ถึง7พฤษภาคมนะฮะก็เป็นเฟสที่2ในปี2017
คือปี2016กับปีถัดไป
ใช่คือปี2016เน
ี่
ยอ๋อ
มันคือช่วงที่เขา
ช่วงที่ปล่อยโปรโมทออกมา
โอเคเก็ทละ
แต่งานน่ะจัดในปี2017คือแป๊บเดียวคือปล่อยโปรโมทปุ๊บเราคาดเลยว่าอีกไม่นานจะได้ไปร่วมงานละนะครับโดยช่วงต้นปี2017เนี่ยก็ได้อินฟลูเอนเซอร์ตัวแม่อย่าง Kendall Jenner นะครับมาช่วยบูสต์โพสต์ตรงนี้ด้วยอีกทีนึงนะครับแล้วเขาก็มีว่ากันว่านะว่าKendall Jenner เนี่ยได้รับค่าโปรโมทงานตรงเนี้ย 250,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะฮะ
เกือบ10ล้านบาท
ใช่เหมือนเป็นการประกาศด้วยอะว่าการที่ Kendall Jenner ออกมารีโพสต์ออกมาโปรโมทตรงเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการบอกเป็นในๆว่าเดี๋ยวค่ายเพลง GOOD Music ของ Kanye West เนี่ยก็น่าจะเข้ามาเป็นเฮดไลเนอร์ศิลปินในงานนี้ด้วยนะครับก็นำทีมโดย Kanye West นะครับ Pusha T นะครับเทยาน่าเทเลอร์อะไรประมาณนี
้
นะครับแล้วก็มีการประกาศไลน์อัพของศิลปินดังๆตามมาอีกอย่างเช่น Brink 182อันนี้ก็วงล็อก
ครับ
นะพังล็อกไหม
ก็ประมาณนั้น
ไม่ค่อยถนัดสายนี้ก็มีไทก้ามีกอสนะครับส่วนใหญ่เป็นหลายแนวนะครับแล้วก็มีศิลปินแล้วก็ดีเจชื่อดังอีกหลายคนเลยนะครับงานนี้พูดกันตามหลักการตลาดอะถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่ามันมีคนให้ความสนใจแล้วก็เข้าไปดูในแฮชแท็กอ่ะมันมีคนพูดถึงทวิตถึงอะไรเงี้ยเป็นจำนวนมากนะครับตั้งแต่ปลายปี2016จนถึงต้นปี2017เนี่ยสื่อหลายสำนักก็เริ่มให้ความสนใจแล้วว่าเอ้ยงานเนี้ยใครอยู่เบื้องหลังล่ะ
มันดูแบบลึกลับมันดูโนเนมแต่อยู่ดีๆก็มาจ้างเซเลบระดับซูเปอร์สตาร์ของโลกนะ
แล้วแบบแต่ละคนเนี่ยพูดถึงในแง่ที่ดีทั้งนั้นนะครับโดยที่พอสืบไปสืบมาแล้วนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือบริษัท Fire นะครับก็คือ FYRE เนี่ยแหละ Fire เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันจัดคิวศิลปินแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์คล้ายๆกับแอป Uber ของวงการบันเทิงคือเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นที่จะมีการแมทชิ่งกันระหว่างศิลปินหรือว่าดารานักร้องหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยกับคนที่เป็นเจ้าของงานอย่างเช่นว่าเขาอยากจะว่าจ้างนักร้องให้ไปร้องเพลงในงานวันเกิดเนี่ยคือไม่ต้องติดต่อผ่าน
เอเจนซี
่แต่ว่าติดต่อผ่านแพลตฟอร์มนี้ก็ได้โดยตรงนะครับใครที่มีเงินถึงก็สามารถจ้าง JC Beyonce อย่างเงี้ยเข้าไปร้องเพลงในงานวันเกิดได้นะครับไปปาร์ตี้ได้เลยนะครับซึ่งศิลปินเองเนี่ยก็สามารถเลือกรับงานได้ด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณมีเงินคุณจะจ้างเราได้นะเราต้องดูก่อนว่าคุณมีเงินให้เราเนี่ยเราจะรับไหมงานนี้สถานที่พร้อมไหม
คนไม่ใช่ว่าสถานที่ไปอยู่ไกลมากมันไม่คุ้มค่าไป
หรือว่างานเนี่ยมันเหมาะกับภาพลักษณ์ของศิลปินเองหรือเปล่าซึ่งเขาสามารถตกลงเลือกรับงานตรงนี้เองได้แล้วก็สามารถเรียกค่าตัวแล้วก็ค่าธรรมเนียมได้ตามต้องการเลย Fire เนี่ยมันเป็นตัวแพลตฟอร์มที่ช่วยแก้เพนพอยต์ของศิลปินแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ช่วยให้หลายๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงอินฟลูเอนเซอร์กับ ศิลปินได้ง่ายๆขึ้นนะครับโดย Fire Application แล้วก็ Fire Media เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2016นะครับโดยพาร์ทเนอร์2คนครับคนแรกชื่อว่าบิลลี่แม็กฟาร์แลนด
์
นะครับบิลลี่แม็กฟาร์แลนด์เนี่ยเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่เคยสร้างธุรกิจมาแล้วนะครับธุรกิจเดิมของเขาเนี่ยชื่อว่า Magnesis นะครับ Magnesis เนี่ยประสบความสำเร็จในแง่ของการตลาดเหมือนกันนะฮะโดยเล่าแต่ว่าในปี2014เนี่ยเขาเป็นธุรกิจบัตรเครดิตบัตรเครดิตที่ดูพรีเมียมทำมาจากโลหะทำมาจากอะไรอย่างนี้เลยโดยที่เขาสัญญาว่าใครก็ตามที่ใช้บัตรเครดิต Magnesis เนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษอะไรต่างๆมากมายเข้าถึงโรงแรมหรูเข้าถึงสปาที่ท่องเที่ยวอะไรต่าง
ๆ
มันเหมือนกับว่าเขาออกแบบมาให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในระดับเดียวกับอเมริกันเอ็กซ์เพรสที่เป็นแบล็กการ์ดได
้
ซึ่งราคาดีค่าธรรมเนียมไม่แพงนะครับแต่สุดท้ายอันนี้คือเล่าสรุปจุดจบของ Magnesis คือสุดท้ายอ่ะเหมือนพอมีคนลองใช้แล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดก็แบบเฮ้ยจะจองอันนี้ก็จองไม่ได้
เหมือนดีแต่รูป
ประมาณนั้นแต่ว่าประสบความสำเร็จในแง่การทำการตลาดเหมือนกัน
ก็คือเหมือนเขาพอจะจับเคล็ดลับการทำโปรดักที่มันแบบลักชัวรี
่
เน้นแบบว่าไฮเอนด์จับลูกค้าที่อยากมีภาพลักษณ์ที่ดีได้
ใช่แล้วก็เป็นคนที่ทำการตลาดค่อนข้างเก่ง
ออ
นะฮะบิลลี่เนี่ยเป็นผู้ประกอบการสายไลฟ์สไตล์มาโดยตลอดนะครับหัวของเขาเนี่ยเก่งเรื่องการสร้างกระแสนะครับแล้วก็ขายโปรดักให้กับลูกค้าคือรู้ว่าจุดเนี้ยยิงไปลูกค้าซื้อแน
่
ๆนะครับซึ่งมันช่วยดึงดูดคนในวงสังคมเขาเนี่ยให้สุดท้ายมาพบกับพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งที่ร่วมสร้างไฟเออร์ด้วยกันนะครับเขาก็คือจารูนนะครับจารูนเนี่ยเป็นแรปเปอร์ที่มีผลงานเพลงมาตั้งแต่ยุค2000แล้วนะครับแล้วก็เป็นศิลปินที่มีผู้ติดตามอยู่จำนวนหนึ่งแหละนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้รู้จักเพิ่งมารู้จักตอนที่
ดูสารคดี
ใช่แล้วก็เขาเนี่ยรู้จักกันหลังจากที่บิลลี่เนี่ยได้จองคิวจารูนมาโชว์ในงานของ Magnesis นะครับแล้วก็พบเจอกันก็มีการพูดคุยกันแล้วมันถูกค
อ
พอถูกคอเขาเลยโอเคตกลงเส้นทางในการร่วมสร้างแพลตฟอร์มไฟเออร์นี้ขึ้นมานะครับโดยจารูเนี่ยเดิมทีก็จะเป็นเจ้าพ่องานปาร์ตี้แล้วก็อีเวนต์เหมือนกันแล้วเขาก็จะเป็นคนที่เก่งเรื่องการเอนเตอร์เทนผู้คนในงานคือเหมือนกับว่ามีบิลลี่เป็นคนอยู่เบื้องหลัง
เป็นมาสเตอร์มาย
ด์แล้วจารูเนี่ยออกหน้าแล้วก็ชวนให้ทุกคนสนุกไปกับงานต่าง
ๆ
คือจารูเนี่ยจะเป็นคนที่มีเซนส์ในแง่ที่ว่าเขารู้ว่าคนในงานปาร์ตี้อ่ะอยากได้ยินอะไรอยากฟังอะไรชอบอะไรเห็นอะไรแล้วเขาพยายามสร้างให้วัฒนธรรมของแพลตฟอร์ม Fire เนี่ยมันเต็มไปด้วยเอนเตอร์เทนเมนต์มันเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับแล้วก็เขาอ่ะจริงๆคือเป้าหมายหลักเขาต้องการจะสร้างไอ้แพลตฟอร์มเนี้ยให้มันเกิดนะแต่ว่าด้วยความที่ถ้าตอนแรกอ่ะเขามาแล้วสร้างขึ้นเฉยๆทำตามหลักธุรกิจสตาร์ทอัพทั่วไปมันอาจจะใช้เวลานานดังนั้นเขาก็ต้องการดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยให้ทำไงดีวะให้ลูกค้าเนี่ยมาสนใจแพลตฟอร์มไฟเออร์ของเขาได้
ผมว่าเขามีหัวคิดที่แบบฉลาดมากเลยนะเขาดูแบบรู้ว่าต้องทำอะไร
ใช่ในแง่ของการทำธุรกิจแพลตฟอร์มอ่ะสิ่งที่สำคัญนะครับมันคือยูเซอร์ก็คือทั้งฝั่งซัพพลายแล้วก็ดีมานด์ฝั่งซัพพลายก็จะเป็นคนที่ต้องการขายเวลาขายงานโชว์ก็จะเป็นพวกศิลปินหรืออินฟลูเอนเซอร
์
ส่วนดีมานด์เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เข้ามาใช้งานดังนั้นน่ะเวลาที่เขาจะทำการตลาดอ่ะมันต้องเป็นการตลาดที่สามารถดึงให้ยูเซอร์ทั้งสองฝั่งเนี่ยรู้จักกับ Fire ได
้
นะครับซึ่งทางทีมงาน Fire ก็เลยเสนอไอเดียเรื่องการจัดงาน Music Festival ขึ้นมาให้กับผู้บริหารทั้งสองก็คือบิลลี่และจารูนะครับพอได้ยินดังนี้ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเวิร์คน่าเอาด้วยทั้งคู่ก็เลยโอเคเห็นต้องกันว่าไปเอาทางนี้แหละ Music Festival และยิ่งไปกว่านั้นครับเขา all in เลยเขารู้สึกว่ามันไม่ได้แค่เวิร์คธรรมดามันต้องปังมากแน่ๆธุรกิจเรื่องของ marketing ทางนี้ต้องทำให้ธุรกิจเขาดีมากแน่ๆนะครับ Founder ทั้งสองก็เลยระดมไอเดียกันเรื่องของ Firefest นะครับ Fire Festival เนี่ยแล้วก็มองเห็นว่าหมู่เกาะบาฮามาสในทะเลแคริบเบียนเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายที่น่าสนใจเพราะว่ามันฉีกขนบพวก
ม
ิวสิกเฟสติวัลทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มันจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับคนฟังดนตรีได้นะครับเขาก็เลยเดินทางไปดูสถานที่จริงนะครับซึ่งมันเป็นบาฮามาสจะเป็นหมู่เกาะมันจะเป็นเกาะนึงชื่อว่าเกาะนอร์แมนคีสนะครับซึ่งเกาะนอร์แมนคีสเนี่ยมันจะเป็นเกาะที่มีลักษณะเป็นแนวยาวทางตรงลงมานะครับซึ่งก่อนเนี้ยครั้งหนึ่งอ่ะเคยเป็นเกาะส่วนตัวของพาโบเอสโกบาร์เจ้าพ่อยาเสพติดระดับโลกจริงๆก็สตอรี่ก็น่าสนใจแล
้
วนะครับทีนี้เนี่ยเป้าหมายหลักของงาน Fire Festival เนี่ยคือต้องการให้ งานนี้มันเป็นที่ชุมนุมของอินฟลูเอนเซอร
์
เซเลบริตี้ศิลปินนางแบบอะไรก็ตามที่คนเหล่านี้จะเข้ามาเป็นฝั่งซัพพลายหรือว่าคนที่ใช้งานแพลตฟอร์มของเขาในอนาคตนะครับซึ่งเขาก็จะพยายามดึงแล้วก็สร้างภาพให้คนเนี้ยดูโดดเด่นขึ้นมาเพื่อจะดึงคนที่คนทั่วไปอ่ะประชาชนทั่วไปที่หลงไหลแล้วก็อยากใกล้ชิดอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าศิลปินเหล่านี้เข้ามาด้วยอีกทางนึง ซึ่งพอพูดกันตามตรงเนี่ยมิวสิกเฟสติวัลถ้ามองกันที่กลยุทธ์เขาอ่ะเฮ้ยมันเป็นกลยุทธ์ที่โอเคเลยนะ เพราะว่าหนึ่งเลยคือคุณได้จ้างศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาร่วมงานนี้สองเลยคือคนร่วมงานเนี่ยจากเดิมที่ไม่เคยมีประสบการณ์จะได้ใกล้ชิดอินฟลูเอนเซอร์ใกล้ชิดนางแบบซูเปอร์โมเดลหรือว่าศิลปินอย่างเงี้ยก็ได้เข้ามาใกล้ชิดกันโดยที่เขาก็มีการขายด้วยว่าหลังจากที่คุณสนุกกับเฟสติวัลนี้แล้วอ่ะคุณจะได้ใกล้ชิดการปาร์ตี
้
กับศิลปินแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เลยซึ่งแน่นอนมันดึงดูดความสนใจ
ด
ึ
งดูดคนมาก
ใช่ดึงดูดมากๆแล้วก็การถ่ายคลิปโปรโมทอย่างที่บอกไปเนี่ยมันประสบความสำเร็จทันทีนะครับเพราะว่างานนี้รู้สึกว่าจะสามารถสร้างยอดขายได้ทันทีเลยที่คือพอปล่อยคลิปปุ๊บขายได้เลยแล้วบัตรเนี่ยรู้สึกจะขายได้เยอะด้วยงาน
ม
ิวสิกเฟสติวัลเนี่ยครับขายบัตรเทศกาลดนตรีมันไม่ได้ขายแค่บัตรอย่างเดียวเขาขายพร้อมที่พักแล้วก็อาหารให้กับผู้ที่อยากจะเข้ามาดื่มด่ำประสบการณ์พิเศษตรงนี
้
นะครับเขาจะขายเป็นแพ็กเกจครับจากที่รีเสิร์ชมาเขาก็จะขายเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นที่ 1,500 เหรียญหรือว่า 52,000 บาท
ก็แพงอยู่นะ
แพงนะ
แพงเลย
เออคือมันเริ่มต้นเนี่ยมันมีแพ็กเกจที่พักบัตรร่วมงานอาหารแล้วก็ตอนแรกมีบอกว่าเป็น private jet ด้วยแต่ว่าแพ็กเกจ 1,500 เหรียญเนี่ยมันจะเป็นที่พักแบบกระโจมนะเป็นที่พักแบบง่าย
ๆ
ยังอันนี้คือแค่เริ่มต้นนะครับแล้วก็มีอย่างที่บอกว่ามีตั๋วเครื่องบินเป็น private jet จากไมอามีให้นะครับอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบ Nest ครับแบบ Nest เนี่ยจะเป็นแบบที่ซื้อคู่สมมุติเรามากับแฟนก็ซื้อคู่ถูกกว่านะครับอีกแบบนึงก็เป็นแบบ Lodge ราคา 8,999 เหรียญ นะครับจัดให้สำหรับคนที่มาเป็นกลุ่มนะครับหรือว่าแบบ VIP นะครับในราคา 12,000 เหรียญหรือว่าประมาณ 420,000 บาท
แพงมาก
ที่ตรงเนี้ยเขาจะให้คนที่ซื้อบัตร VIP อ่ะเข้าพักแบบ private villa แล้วก็มี VIP access สามารถเข้าไปในโซนพิเศษได้แล้วก็มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมปาร์ตี้กับศิลปินที่หลังเวทีได
้
นะครับซึ่งเอาจริงๆบัตรเนี้ยราคาเริ่มต้นแพงอยู่แล้วนะครับแรงกว่าโคเชล่าด้วยนะครับเพราะว่าโคเชล่าเนี่ยถือเป็นงานใหญ่ระดับหนึ่งแล้วนะ
เป็นงานที่ท็อปๆอ่ะมันเป็นงานในตำนานบางอย่าง
ใช่แล้วก็โคเชล่าเนี่ยจุคนได้เยอะกว่ามาก
ครับ
ครับแต่ว่าอันนี้เขาอาจจะขายด้วยความที่ว่ามอบประสบการณ์พิเศษโคเชล่าอาจจะเป็นทุ่งกว้างๆทั่วไปแต่นี้คือได้เที่ยวทะเลได้เที่ยวดำน้ำขี่เจ็ตสกีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าแค่ปล่อยคลิปโปรโมทเนี่ยก็มีคนเข้ามาซื้อบัตรทันทีตามที่ทีมงานวางแผนเอาไว้เลยแล้วก็กระแสตอบรับมันดีเกินคาดครับเพราะว่าบัตรเข้างานเฟสแรกเนี่ยที่จัดในวันที่ 28-30 เมษายนปี2017เนี่ยขายได้ถึง 95% นะครับของจำนวนบัตรทั้งหมดที่เปิดขายตั้งแต่24ชั่วโมงแรกเลยนะ
โอ้โห
ซ
ึ่งฮอตมากเลยเนี่ย
ซึ่งตลอดเวลาที่เปิดขายบัตรเนี่ยทางผู้จัดเนี่ยขายบัตรได้ประมาณ 8,000 ใบนะครับแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่ามูลค่าสรุปสุดท้ายมันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าบิลลี่นะฮะก็คือโฟลเดอร์เนี่ยเป็นคนคุมตัวเลขทั้งหมดในบัญชีเอาไว้นะครับจากแต่จากการที่ลองประมาณการดูเนาะว่าราคาบัตรเฉลี่ยเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5,000-7,000 ดอลลาร์ต่อใบนะครับก็น่าจะเป็นเงินถ้าสมมุติขายได้ประมาณ 8,000 ใบเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 40-56 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาทตีกลมๆก็
เป็นตัวเลขที่แบบว่ามันสเกลงานมันใหญ่มากเลยเน
ี่
ยถ้าเป็นเงินประมาณ
นี่เป็นแค่เฟสติวัลแต่ว่าเอาจริงๆสเกลงานเนี้ยโอ้บริษัทหนึ่งหาทั้งปีนะก็ถือว่าเป็นงานที่มีมูลค่ามหาศาลอยู่เหมือนกันถ้าสำเร็จนะครับดูแบบนี้เนี่ยมันคือถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ราคาบัตรดูที่วิธีการมางานดูที่สิ่งต่างๆฟาซิลิตี้ที่ทางทีมงานโปรโมทเนี่ยมันคืองานเทศกาลดนตรีของคนที่มีเงินนะครับเป็นงานที่คนเขาแบบเหมือนมีเงินเหลือพร้อมที่จะใช้เงินมาแลกกับความบันเทิงแลกกับการเอนจอยปาร์ตี้ไลฟ์สไตล์ต่างๆซึ่งมันดูเหมือนเป็นการคัดเกรดผู้ชมไปในตัวด้วยนะครับ แล้วก็รายละเอียดงานเนี่ยที่ในคริปโตโหมดเนี่ยมันก็จะมีระบุไว้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันคืองานที่จะมอบประสบการณ์ที่แบบ the best in food art music and adventure เลย
ก็คือทุกสิ่งที่คุณคาดหวังได้ว่าคุณอยากเจอเนี่ยที่เนี่ยมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้คุณแล้ว
พร้อมทุกด้านด้วยตัวเลขที่ขายดีเกินคาดครับแล้วก็การจัดการต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องลองพออย่างที่บอกอะครับว่ามันมีเงิน 1,500 ถึง 2,000 เข้ามาในบริษัทดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าบริษัทได้ตรงนี้อย่างเดียวบริษัทต้องเอาเงินก้อนเนี้ยไปบริหารจัดการนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดว่าอยากได้กำไรนะฮะตัวเจ้าของงานเองเนี่ยก็ควรจะต้องไปหาสปอนเซอร์เพื่ออย่างน้อยอะงานไอ้บัตรที่ขายได้ตรงเนี้ยเขาอาจจะเก็บบางส่วนไว้เป็นกำไรของเขาแล้วก็อีกบางส่วนเนี่ยไปหาจากอินเวสเตอร์หรือหาจากสปอนเซอร์ที่อื่นแทน
มาเป็นค่าโปรดักชัน
ใช่หรือว่าจะมีใครมีซัพพอร์ตอาหารไหมอะไรอย่างนี้เขาก็บิลลี่อ่ะอุ้มเอาโปรเจกต์ Fire Festival เนี่ยไปเสนอนักลงทุนให้ใส่เงินลงทุนมากับ Fire Fest ด้วยอีกทางนึงนะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยที่สนิทกับทางบิลลี่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีคนนึงชื่อว่าแคโรล่าแจนนะครับแคโรล่าแจนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจน่าจะเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับเขาเป็นคนที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวบิลลี่มาตั้งแต่ทำธุรกิจแมกนีซิสเลยนะครับซึ่งเธอให้บิลลี่ได้เท่าที่เธอให้ได้ก็คือเธอมีเท่าไหร่เธอให้นะแต่ว่าในระหว่างการให้เนี่ยเธอจะต้องขอดูเอกสารนู่นนี่นั่นซึ่งบิลลี่ก็มีการสร้างสตอรี่แล้วก็มีการเอาบัญชีไปให้แคโรล่าดูจริงๆนะครับในระหว่างการเตรียมงานเนี่ยก็มีการที่แบบบิลลี่บางทีก็อาจจะขอเบิกล่วงหน้าก่อนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมุติว่าแคโรล่าเห็นว่าให้ได้เธอก็ให้นะครับก็เงินจากนักลงทุนเนี่ยมันถือเป็นท่อนำเลี้ยงให้กับงานนี้อีกทางนึงนะครับแต่ว่านักลงทุนที่บิลลี่ไปหาเนี่ยไม่ได้มีแค่แคโรล่าคนเดียวแต่ว่ามีมากถึง100ราย
โอ้โหเขามีคอนเนคชั่นแบบมหาศาล
ใช่เพราะว่าเดิมทีต้องไม่ลืมว่าเขามีประวัติในการเป็นโฟลเดอร์ธุรกิจสตาร์ทอัพอันนึงมาก่อนนะฮะบิลลี่เนี่ยจัดมิวสิกเฟสติวัลขึ้นมาอย่างเร่งด่วนดังนั้นการระดมทุนการออกแบบงานการจัดเตรียมงานเนี่ยมันค่อนข้างกระชั้นเพราะอย่างที่บอกว่ากระแสของงาน Fire Festival เนี่ยมันมาตอนปลายปีแต่เขาจะจัดตอนกลางปี2017มันมาตอนปลายปี2016แต่เขาจะจัด2017ซึ่งมันมีเวลาแค่ไม่นานในการเตรียมตัวนะครับดังนั้นในระหว่างการเตรียมงานเนี่ยบิลลี่ก็เลยมองหาพวกเอาท์ซอร์สหรือว่าทีมผู้เชี่ยวชาญในการจัดมหกรรมดนตรีมาช่วยงานที่จะเสกงานเนี้ยให้เป็นจริงขึ้นได้ซึ่งหลายๆทีมเนี่ยพอได้รู้กรอบเวลาแล้วเขาก็พังงะเลยว่าเฮ้ยมันกระชั้นไปปะวะ
มันแบบบีบเฮียนะแบบพูดแบบแย่ๆคือถ้าวงการเอเจนซี่คือโอ้งานสเกลช้างขนาดเนี้ยพี่มาบอกผมแบบ3เดือนล่วงหน้ามันไม่ไหวเปล่าพี่
ใช่คือแบบบีบวันนี้จะเอาพรุ่งนี้อะไรอย่างงี้เลยซึ่งคนที่เขารู้สึกว่าพอจัดได้ก็
ม
ีเขาก็รับงานแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าจะจัดได้อะมันต้องใช้เงินเยอะหนึ่งเลยคือใช้เงินในการหาแรงงานในการเข้ามาจัดเตรียมทุกอย่างให้มันเสร็จ
มีค่าความเร่งอีก
ใช่มีค่าความเร่งตรงนี้มันอาจจะต้องใช้เงินเยอะซึ่งบิลลี่ก็จะรู้สึกว่าเงินไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า
หนึ่ง
เขาขายบัตรได้แล้ว
มีสปอนเซอร์
มีสปอนเซอร์อีกนะฮะซึ่งตรงนี้เขาก็รู้สึกว่าไองานเนี้ยเวลาเนี้ยมันเหลืออยู่แค่ประมาณ 6-8 สัปดาห์เท่านั้น แล้วก็ต้องใช้เงินประมาณ50ล้านดอลลาร์ในการจัดงานตามกรอบเวลาที่กำหนด
คร
ับทีนี้เนี่ยบิลลี่อ่ะเขาอย่างที่บอกว่าเปิดขายบัตรไปในช่วงต้นปี2017งานที่จะจัดเนี่ยมันจัดวันที่ 28-30 เมษายน เอาจริงๆระยะเวลาไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ำ นะครับโดยที่งานระดับใหญ่ๆเนี่ยถ้าจะเตรียมสเกลเนี้ยเขาบอกเลยว่ามันจะต้องใช้เวลาประมาณปีหนึ่งถึง2ปีด้วยซ้ำในการจัดงานแต่ว่าเนี้ยมีแค่ไม่กี่เดือนเองนะครับเรียกได้ว่าถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยต้องเสกมันขึ้นมา
ต้องมีปฏิหารเท่านั้นล่ะ
ทีนี้เรื่องสำคัญคือการทำงานแข่งกับเวลาครับถ้าสมมติว่าทุกๆอย่างมันสามารถเป็นไปตามแผนที่กำหนดได้โอเคมันอาจจะเสร็จขึ้นมาอย่างลวกๆอาจจะเสกขึ้นมาอย่างเร่งด่วนนะครับแต่มันไม่ใช่ว่าทุกๆอย่างจะเป็นไปตามที่บิลลี่คิดครับ
ครับ
คือเรื่องแรกเลยนะครับในคลิปโปรโมทงานของ Fire Festival เนี่ยมันมีข้อความหนึ่งที่เขาใช้ขายของปรากฏอยู่คือปรากฏชัดเลยในคลิปใน YouTube เนี่ยเขียนขึ้นมาเลยว่างาน Fire Fest เนี่ยจะถูกจัดขึ้นบนเกาะส่วนตัวของเอสโคบาร
์
ซึ่งพอเจ้าของเกาะที่แท้จริงได้ยินน่ะอาจจะเป็นลูกหลานของพาโบเอสโคบาร์เนี่ยแหละพอเขาเห็นเขาก็เดือดเลยบอกในเมื่อเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้อนุญาตให้ใช้ด้วย
แค่มาเช่า
เออ คุณมาโปรโมทอย่างนี้ได้ไงคือไม่ได้มีการตกลงอะไรกันดีเลยเขาก็
ชื่อเขามาใช้ได้ไง
ใช่คือสถานที่นี้ก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเจ้าของสถานที่เขาเลยบอกว่าไปเลยไม่ต้องมาจัดที่นี่เลยคุณไปเลยไปไกลเลยแล้วก็ฟ้องด้วยมีการฟ้องบิลลี่ด้วยว่าเออมันมีการโปรโมทกันจริงอะไรอย่างนี้นะครับก็อันดับแรกเลยคือสถานที่ที่เคยโปรโมทเนี่ย
โดนไล่ไปแล้ว
โดนไล่ไปแล้วในเมื่อเวลามันเหลือแค่ไม่กี่เดือนแล้วสถานที่ก็ยังหาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องไปหาบนส่วนอื่นของเกาะบาฮามาสแล้วอ่ะเขาเลยจำเป็นต้องรีบไปหาพื้นที่ในการจัดงานบนเกาะบริเวณใกล้เคียงให้ได้ซึ่งมันก็วุ่นวายอยู่กว่าจะได้สถานที
่
จนกระทั่งไปเจอจุดที่เหมาะกับการจัดงานบนเกาะเกรทเอ็กซูมานะครับก็เป็นเกาะที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเกาะเดิมแล้วนะครับมีน้ำประปาใช้นะครับแล้วก็มีประชาชนบาฮามาสอาศัยอยู
่
นะครับในเวลานั้นเนี่ยหลังจากที่ได้พื้นที่บนเกาะเกรทเอ็กซูมาแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเหลือเวลาอีกแค่2เดือนเองเขาต้องเริ่มงานสเกลในระดับ2ปีภายใน2เดือน
สุดยอด
เออ
ไม่อยากจะนึกภาพเลย
เออซึ่งสิ่งที่มันได้เปรียบก็คือว่าก่อนเนี้ยมันมีผู้คนอาศัยอยู
่
ดังนั้นเขาสามารถขอแรงให้แรงงานชาวบาฮามาสเนี่ยมาช่วยกันตระเตรียมงานได้นะครับโดยทางผู้คนบนเกาะเนี่ยเขาก็ดีใจเพราะว่าเขารู้สึกว่าการมีการเกิดขึ้นของงาน Fireface เนี่ยมันเป็นงานใหญ่ที่อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเกาะบาฮามาสได้เป็นปริมาณมากนะครับงานนี้มันต้องการทั้งผู้ประกอบการคนใช้แรงงานรับเหมาก่อสร้างพ่อครัวแม่ครัวนะครับซึ่งทาง Fireface แล้วก็ทางบิลลี่เองเนี่ยก็อ้างว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถ้าสมมุติมันจัดแล้วประสบความสำเร็จนะปีต่อๆไปเราจะกลับมาจัดซ้ำอีกเออคือมันสร้างความหวังให้กับคนบนเกาะได้แล้วแล้วเขาก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าสมมติว่าจะใช้แรงงานบนเกาะเนี้ยมันน่าจะมีตำแหน่งการว่าจ้างงานเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ100ตำแหน่ง
โอ้ก็เยอะ
นะเยอะมากเลยใช่มันก็เหมือนกับว่าบิลลี่เนี่ยสร้างระบบเศรษฐกิจขึ้นมาในเกาะบาฮามาสจากเดิมที่ผู้คนอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับอาชีพทั่วไปรับจ้างบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเงียบๆเพราะว่าเกาะบาฮามาสไม่ใช่เกาะที่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีจำนวนผู้คนที่จะเข้ามาเยอะแยะมากมายในตลอดช่วงปีหนึ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งสถานที่จัดงานตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเกาะที่ชื่อว่า Great Exuma เนาะสถานที่จัดงานเนี่ยตั้งอยู่บนเนินเขาครับมีพื้นที่กว้างใหญ่มากพอที่จะจัดงาน Music Festival ได้เลยนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันตั้งใกล้กับพื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือว่าอยู่ใกล้เขตก่อสร้างมันทำให้มีมลภาวะมันมีขยะอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็มันไม่ใช่สถานที่ที่เป็นหาดทรายขาวริมทะเลทะเลสวยน้ำใสเหมือนริมทะเลแคริบเบียนที่เขาเคยโปรโมทเอาไว
้ผมกำลังจะพูดเลยว่ามันไม่เหมือนในทีเซอร
์ไม่เหมือน
หน
้
าปกที่ตัวเองโปรยเอาไว้อ่ะ
ใช่ไม่ตรงปกเอาง่ายๆคือแต่ว่าตอนเนี้ย2เดือนอ่ะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วคือพื้นที่ตรงเนี้ยมันกว้างมากพอที่จะจัดมิวสิกเฟสติวัลได้เขาก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแล้วก็พยายามจะต้องเปลี่ยนพื้นที่แห่งเนี้ยเป็นมหกรรมดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้ได้ภายในไม่ถึง2เดือนแล้ว
45วัน
เออประมาณ45วันแล
้
ว
แล้วในเนี้ยในแง่ของคนที่เป็นแบบคนซื้อพี่สมมุติว่าผมซื้อบัตรเนี้ยผมรู้ไหมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เกิดขึ้น
ยังไม่รู
้ตอนนี้คือแบบว่านั่งรอแบบอุ๊ยต
ื่
นเต้นจังเลยน่าจะได้ไปแล้ว
เออตอนนี้ทุกคนคือแบบเวลาที่ระหว่างที่เขามีการอัปเดตคือปกติเวลาเราเข้าไปหน้า official account ของ music festival เขาจะมีการอัปเดตว่าตอนนี้มีการตั้งเวทีมีศิลปินมาเซย์ไฮอะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าในงาน Fire Festival เนี่ยมันไม่มีอะไรอัปเดตเลยมันมีแค่หน้าของเดิมทีเขาเคยใช้รูปอะไรโปรโมทเขายังใช้รูปเดิม
ๆ
ใช้รูปวนใช้รูปอินเสิร์ตหรือว่าใช้รูปนางแบบที่เคยถ่ายไว้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันเลย
คนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรยังพอมีเวลา
แต่มันมีการแอคทีฟนะมันแอคทีฟไปเรื่อยๆแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรนะครับทีนี้สถานที่ได้แล้วสถานที่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่เขาต้องจัดการครับมันมีทั้งตัวงานไลน์อัพของศิลปินที่พักแล้วก็อาหารซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาโปรโมทไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือความสวยงามปาร์ตี้ระดับไฮโซเลยนะรวมไปถึงสถานที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้อธิบายให้กับลูกค้าฟังนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยเขาต้องพยายามทำให้อันอื่นๆจากเดิมสถานที่มันแย่แล้วนะสถานที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่อันอื่นเนี่ยมันต้องจัดออกมาให้ดีนะครับเราไปเริ่มที่ที่พักนะฮะที่พักเนี่ยจากเดิมที่เขาเคยโปรโมทไว้ว่ามันจะมีห้องพักแบบวิลล่าสำหรับบัตร VIP เนาะมันมีขายอยู่ด้วยนะครับ 12,000 เหรียญทีเนี้ย ตอนแรกอ่ะเขาโปรโมทว่าไอ้บ้านพักวิลล่าเนี่ยมันจะเป็นภาพเขาจะมีภาพดรอวิ่งขึ้นมาใช้
AutoCAD
เป็นวาดขึ้นมาเลยว่าแบบมันเป็นบ้านพักสุดหรูอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะต้องมีแบบเหมือนกับว่าเป็นบ้านพักริมทะเลที่ทุกคนสามารถเข้าพักแล้วก็เดินออกมาเจอทะเลเลยอ่ะทีนี้เนี่ยเขาต้องไปหาไอ้บ้านพักแบบเนี้ยให้ได
้ภายในไม่กี่วันเนี่ยนะ
ใช่เขาก็ต้องจองรีสอร์ทที่มันอยู่ริมทะเลอ่ะเพื่อให้ทดแทนกันได้สำหรับ500คนที่ซื้อแพ็กเกจนี้ไป500หลัง
โอ้โห
มันไม่ได้หาง่าย
ๆ
และอย่างนึงมันไม่ได้มีรีสอร์ทที่พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวอย่างนี้อยู่แล้ว
มันไม่ได้ใช่เกาะท่องเที่ยวพลุกพล่านขนาดนั้นด้วย
คือมันอยู่ในเกาะบาฮามาสแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเกาะบาฮามาสจะมีที่ตรงเนี้ย
เป็น
รีสอร์ทที่เดียวเกาะบาฮามาสมันมีหลายเกาะดังนั้นรีสอร์ทมันจะกระจายไปหลายๆเกาะนะครับซึ่งเกาะที่เขามาจัดคอนเสิร์ตอ่ะมันก็มีรีสอร์ทที่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ความโชคร้ายก็คือช่วงเวลาที่เขาเลือกจัดงาน Fire Festival เนี่ยบันดันไปตรงกับเทศกาลแข่งเรือใหญ่ประจำปีของบาฮามาสนะครับมันแปลว่าเดิมทีอ่ะก่อนหน้าที่เขาจะมาเลือกเกาะแห่งเนี้ยเป็นที่ตั้งคอนเสิร์ตอ่ะมันมีงานอื่นมาร
องรับ
ไปอยู่มันมีงานอื่นมาที่แบบจัดชนกันไว้อยู่แล้วแล้วแปลว่าการมีอยู่ของงานเนี้ยมันทำให้ที่พักอ่ะถูกจับจองไปแล้วนะครับดังนั้นปริมาณการจองหรือดีมานด์ของงาน Fire Fest เนี่ยมันมีเยอะขึ้นมันมีเข้ามาให้กับกลุ่มรีสอร์ทแต่ว่าซัพพลายบ้านพักอ่ะมันดันมีจำกัดแล้วก็หลายๆที่เนี่ยมันถูกจองไปแล้วนะครับโรงแรมบางแห่งเนี่ยมันถูกจองข้ามปีไว้ก่อนล่วงหน้าตั้งแต่พวกงานแข่งเรือเนี่ยเขารู้แล้วเขาก็จะจองล่วงหน้าไว้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าทางทีมของบิลลี่เนี่ยไม่สามารถหาบ้านพักสุดหรูอย่างที่เคยโปรโมทไว้ได้แน
่ๆ
นะครับซึ่งห้องพักแบบวิลล่าทั่วไปสิ่งที่เขาแก้ไขก็คือเขาไปหา Airbnb ของชาวบ้านครับมาให้กับคนที่ซื้อแพ็กเกจวิลล่าก็คือตัดเรื่องรีสอร์ทที่อยู่ติดทะเลไปได้เลยสิ่งที่คนซื้อบัตรแบบวิลล่าไปอ่ะจะได้ก็คือบ้านพักแบบ Airbnb
ซึ่งแบบความพรีเมียมมันหายไปเยอะเหมือนกันนะ
ใช่แล้วปัญหาอีกอันนึงครับคือช่วงที่เขาให้อินฟลูเอนเซอร์โปรโมทงานเนี่ยเขาดันไปสัญญาว่าเขาจะให้บัตรอินฟลูเอนเซอร์นะอินฟลูเอนเซอร์ดังๆเนี่ยมาเข้าพักในงานเนี้ยเขาจะให้บัตรแบบวิลล่าเลยให้บัตรฟรีด้วยนะไม่มีค่าใช้จ่ายอีก300กว่าคนเท่ากับว่าตอนนี้เขาไม่มีวิลล่ามากเพียงพอให้กับคนที่1เป็นลูกค้าแล้วก็2คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาสัญญาเอาไว
้
นะครับซึ่งทางทีมงานเนี่ยบอกทางทีมงานที่จัดงานเนี่ยเขาบอกแล้วว่าให้บิลลี่อ่ะตัดไอ้กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เนี้ยออกเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี้ยไม่มาก็ได้ไม่เป็นไรแต่บิลลี่ไม่ยอมครับเขารู้สึกว่าเขาแค่อินฟลูเอนเซอร์เพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์อ่ะจะกลายมาเป็นลูกค้าเขาในอนาคตดังนั้นแล้วอ่ะเขาจะไม่ตัดกลุ่มนี้ออกเด็ดขาดแล้วเขาก็บังคับก็คือเหมือนกับใช้อำนาจบอกเลยว่าคุณเนี่ยจะต้องไปหาที่พักให้ได
้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
ซึ่งมันยากมากดังนั้นแล้วทีมงานก็ต้องเหนื่อยกับการไปหาที่พักนะฮะอันนี้เราพูดถึงแค่ที่พักแบบวิลล่านะแต่ส่วนใหญ่คนที่มางานเนี้ยมันจะเป็นที่พักแบบกระโจมครับ
กระโจม
เดิมทีเนี่ยเขาเคยวาดภาพกระโจมไว้ในหน้าเว็บขายบัตรนะครับว่ามันจะเป็นงานที่มันจะเป็นกระโจมที่แบบกระโจมคล้ายๆของโคเชล่าตอนแรกเลยนะ
มีความแกลมปิ้งหน่อยนึง
แล้วก็มีเตียงมีห้องน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่กลายเป็นว่าของจริงที่เขาสามารถหาได้อะมันเป็นโดมสำหรับผู้ประสบภัยเฮอริเคนนะครับเอามาตั้งกันเป็นซุ้มๆเลยคือวางใกล้ๆกันเบียดๆกันเลยถ้าใครเคยเรียนรอดออาจจะนึกภาพแบบเขาชนไก
่ขนาดนั้นเลยเหรอ
เคยไปไหม
เคย
มันจะเบียดกันอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เพิงรอดอนะแต่มันเป็นแคมป์กลม
ๆง่ายๆขนาดนั้นใช
่
ไหม
ใช่แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยมันไม่มีในตัวมันกลายเป็นว่าห้องน้ำเนี่ยต้องเอาห้องน้ำไปตั้งๆเป็นโซนไว้แล้วก็มีโซนบำบัดของเสียแบบง่ายๆซึ่งเอาจริงๆมันไม่ค่อยถูก
มันไม่ค่อ
ย
ถูก
มันไม่ค่อยถูกหลักนั้นเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยน่าใช้งานด้วยนะครับอันนี้คือที่พักแค่ที่พักสถานที่หนึ่งแล้วนะสถานที่จ่ายไม่ได้ที่พักก็บงอีกนะครับมาที่ตัวงานนะครับตัวงานเนี่ยทีมงานเริ่มมองเห็นเขาลางแล้วว่าทีมงานที่จัดเตรียมงานนะเขามองเห็นแล้วว่าอีก30วันเท่านั้นน่ะสาธารณูปโภคอะไรแบบพวกไฟพวกระบบเสียงระบบอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีความพร้อมอะไรเลยสักอย่างดังนั้นสิ่งที่บิลลี่ต้องทำก็คือหาแรงงานมาเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ได้ภายในเวลาไม่ถึงเดือนนะครับบิลลี่ต้องเกณฑ์คนงานมาเพิ่มเรื่อยๆคือเรียกได้ว่าใครที่อยู่บนเกาะที่สามารถทำงานได้ที
่
สามารถใช้แรงงานได้เอามาให้หมดเลยเอามาช่วยงาน Fire Face เลยโดยสัญญาว่าจะจ่ายค่าล่วงเวลาให้ด้วยนะคือทำ OT ไปเลยจากเดิมทำงาน8ชั่วโมงไม่ งานไม่เสร็จแน่ถ้าทำแค่8ชั่วโมงทำ OT ไปเลยแล้วก็สัญญาว่าจะจ่ายค่าล่วงเวลาให้นะครับแล้วก็คนงานต่างๆอ่ะที่เขามาทำอ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่อยากทำนะเขาอยากทำแล้วอยากทำมากๆด้วยเพราะว่าในอนาคตเขามองเห็นเรื่องอนาคตไงว่าถ้างานนี้สำเร็จเดี๋ยวงานนี้มันจะจัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกๆปีทุกๆปีเหมือนโคเชล่าจัดซึ่งพอจัดขึ้นทุกๆปีเนี่ยระบบเศรษฐกิจเขาก็น่าจะมีการว่าจ้างงานมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกๆปีนะครับแล้วก็จะเป็นเงินก้อนงามที่ช่วยให้เขาลืมตาอ้าปากได้นะครับโดยบิลลี่เนี่ยเริ่มต้นนะครับเวลาจ้างงานเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้กับทุกคนสำหรับ3วันแรกคือจ่ายไปก่อนให้เข้ามาทำงานก่อนเหมือนเป็นการมัดจำไว้ก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยก็บอกว่าถ้าสมมติว่าใครมีเพื่อนก็ให้หาเพื่อนมาแล้วก็จะจ่ายให้นะครับซึ่งคนงานในเวลานั้นน่ะเขาเกณฑ์มาได้ประมาณ 200-300 คนแล้วก็ถือว่าจากเดิมจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้แค่100คนเนี่ยเพิ่มมาเป็น 200-300 คนแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คนงานบนเกาะบาฮามาสอย่างเดียวแต่ว่าทางทีมไฟเออร์เนี่ยก็ตั้งใจเตรียมงานทุกส่วนนะครับทางทีมงานเดิมที่เขาเป็นคนจากเกาะใหญ่เกาะสหรัฐเนี่ยเขาเข้ามาเขาก็มาตั้งใจทำแล้วเขาก็คิดว่าเอองานนี้มันต้องเกิดให้ได้ในเมื่อเราก้าวมาเรือลำเดียวกันแล้ว
ถึงแม้มันจะดูเป็นไปไม่ได้อะแต่ว่าพอมาอยู่ลงเรือลำเดียวกันมันก็ต้องไปให้สุดนะ
มันก็ต้องอดหลับอดนอนเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อคนงานก็อดหลับอดนอนเขาก็ต้องทำไปด้วยเหมือนกันเขาก็อยากจะเสกงานนี้ขึ้นมาให้ได้จริงๆประมาณวันที่22เมษายนครับปี2017ก็ก่อนเริ่มงานประมาณ1อาทิตย์คนที่ซื้อบัตรนะครับเขาถูกยิงอีเมลเข้ามานะครับยิงอีเมลมาเลยว่าเฮ้ยทุกคนจากทีมงาน Fire นะเรามี Fire Band ซึ่งเป็นกำไลข้อมืออัจฉริยะที่จะเหมือน Wallet ที่จะเอามาใช้ในงานสำหรับคนที่สนใจอ่ะสามารถโอนเงินเข้ามาในบัญชีก่อนได้เลยพอหลังจากที่คุณโอนเงินมาเนี่ยไอ้เงินเหล่านั้นจะเข้ามาอยู่ใน Fire Band ที่เป็นกำไลข้อมือนะครับแล้วการโอนเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้โอนราวๆ $3,000เข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย $3,000มันเหมือนกับว่าเป็นตัวที่เขาโอนมาใช้ล่วงหน้าได้นะครับซึ่งหลักการเนี้ยฟังดูผมว่าหลายๆคนฟังก็น่าจะรู้ว่าทีมงานเนี่ยหรือว่า Fire Festival เนี่ยขาดเงินต้องการเงินด่วน
ขาดสภาพคล่องด่วน
ใช่เพราะว่าบิลลี่เนี่ยจริงๆเขาก็กำลังขาดสภาพคล่องในการจัดงานและต้องเอาเงินน่ะมาหมุนก่
อ
นแล้วก็เลยต้องใช้วิธีขายของแบบนี
้
นะครับแต่ปัญหาใหญ่มากๆนะฮะก็คือว่าคนที่ซื้ออ่ะเขาไม่รู้ว่าเกาะบาฮามาสอ่ะมันมีอินเทอร์เน็ตเพียงพอกับการรองรับระบบแคชเลสโซซิตี้อันนี้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่จ่ายเงินใช้กำไรข้อมืออะไรเงี้ยมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตมันต้องใช้ไฟฟ้ามันต้องใช้การสื่อสารอะไรอย่างนี้มากมายนะครับซึ่งมันต้องใช้ความเสถียรตรงเนี้ยบนเกาะบาฮามาสมันไม่มีมันไม่ได้มีรองรับมากขนาดนั้นซึ่งลูกค้าที่เชื่อมันมีคนที่เชื่อก็เติมเงินเข้ามา 3,000 3,000 3,000 เติมเข้ามารวมๆกันแล้วเนี่ย $800,000
โอ้โห
หรือราวๆ28ล้านบาท
คือคนรวยเยอะเหมือนกันนะ
ใช่เพราะมันเป็นงานคนรวยครับก็นั่นแหละมันเป็นวิธีในการจัดเตรียมงานที่ค่อนข้างฉุกละหุกนะฮะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเหลือเวลาอีกแค่1สัปดาห์เองอะความทำแม่งมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาพยายามอัปเดตใน official account เนี่ยมันมีแต่ภาพของที่เขาเคยถ่ายไว้มันยังไม่อัปเดตภาพสถานที่จริงเลยทั้งที่เหลืออีกแค่1สัปดาห์เองนะมันก็เลยเริ่มมีคนเริ่มแหม่งๆแล้วก็เริ่มบางคนอาจจะหมั่นไส้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เริ่มมองหาวิธีจะแฉเพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยงานเนี้ยมันเกิดขึ้นไม่ได้แน่ๆมันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงเลยนะครับก็เลยมีคนสร้างเว็บเป็น Fire K ขึ้นมาเปรียบเทียบภาพจริงกับภาพโฆษณาก็คือมีคนไปแอบถ่ายว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณจะได
้
มันไม่ใช่กระโจมที่ดูดีแต่มันเป็นกระโจมสำหรับผู้ประสบภัย
ม
ันไม่ใช่วิลล่าทั่วไปแต่มันเป็น Airbnb ง่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่การแชร์ครั้งเนี้ยมันไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควรนะครับงานก็ยังดำเนินต่อไปการเตรียมงานยังดำเนินต่อไป
เหมือนคนมันไฮป์มากๆจนแบบลืมว่าลืมมันก็คือวิกฤตทุกอันมันจะเกิดขึ้นก็มันมีแบบนี้นะคือมีคนที่พยายามจะเอาข้อเท็จจริงมาพูด
ใช่ใช่
แต่ก็ไม่ได้รับการสนใจ
เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนมันน่าจะมีจิตใจจดจ่อยแล้วว่าเฮ้ยมันงาน
ต้องสนุก
เราจะเจอใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาพที่โปรโมทมันยังเป็นภาพในฝันที่เอามาโปรโมทอยู่เรื่อยนะครับทีนี้เนี่ยพอมันมีคนเริ่มสงสัยนะครับลูกค้าบางคนก็อาจจะไปเห็นเว็บนี้แล้วก็สงสัยแล้วเฮ้ยว่ะทำไมใน Official Account มันไม่อัปเดตอะไรเลยก็เริ่มมีการร้องเรียนเข้าไปใน Official Account นะครับแต่ว่ากลับโดนเพิกเฉย Inbox ไปก็ไม่มีใครตอบหรือว่าเข้าไปโพสต์ถาม พสต์นั้นก็โดนลบแล้วก็บล็อกออกไปนะครับมันก็เลยเป็นความแหม่งๆแล้วแต่ว่าในเมื่อซื้อบัตรไปแล้วทำอะไรไม่ได
้ก็ได้แต่รอ
ใช่ในแง่การเตรียมงานก็สอบตกไปอีกแล้วนะครับมาในแง่อาหารบ้างอาหารก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ร่วมงานเนาะจากเดิมเนี่ยบิลลี่ได้ว่าจ้างทีมแคทเทอริงเอาไว้ซึ่งเป็นแคทเทอริงที่จะเข้ามาเตรียมอาหารสุดหรูนะครับแล้วก็มูลค่าของการว่าจ้างงานตรงนี้มันอยู่ที่ประมาณ5ล้านเหรียญสำหรับการเตรียมอาหารทั้งหมดภายในงานแต่กลายเป็นว่าไม่กี่วันก่อนเริ่มงานครับบิลลี่ตัดสินใจยกเลิกสัญญานั้นทีเพราะว่าเงินในบัญชีเนี่ยมันเหลือไม่พอสำหรับการจ่ายแคทเทอริงเหล่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเขาอ่ะมีงานหลายด้านไม่ใช่มีแค่ด้านอาหารอย่างเดียวเขาก็เลยคิดว่าถ้างั้นเนี่ยเอาเงินส่วนเนี้ยไปทำอย่างอื่นดีกว่านะเขาเลยเปลี่ยนจากอาหารสุดหรูจากที่เคยโฆษณาไว้เนี่ยกลายมาเป็นอาหารพื้นถิ่นของเกาะบาฮามาสแทนแล้วก็ว่าจ้างแม่บ้านที่อยู่ในเกาะแล้วก็เชฟที่อยู่ในเกาะในราคาที่ไม่แพงมากมาทำอาหารให้กับผู้ร่วมงานกินนะครับต่อมาไลน์อัพศิลปิน
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมาก
ๆใช่เพราะว่า
เฟสติวัล
มิวสิกเฟสติวัล
มันจะไม่มีวงดนตรีไม่ได
้นะฮะเฮดไลเนอร์ก็คืออย่างที่บอกคือ Blink 182นะครับก่อนเริ่มงานเพียงไม่นานครับวันที่28เมษายนคือคืนก่อนเริ่มงานเลย Blink 182ครับประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าทั้งวงจะไม่เข้าร่วมงานดนตรีไฟเฟสติวัลนะครับ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเขาไม่มั่นใจเลยว่างานนี้จะสามารถทำให้เขาเนี่ยมอบคุณภาพในการแสดงให้กับแฟนเพลงได้อย่างที่เขาต้องการเนื่องจากว่าเขารู้สึกว่าระบบแสงสีเสียงแล้วก็เวทีเนี่ยไม่มีความพร้อมมากพอในการทำการแสดงออกมาอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งผมว่าเขาก็คงรู้แหละว่างานเนี้ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นแต่ว่าเขาไม่สามารถพูดตรงๆได้ก็เลยพูดประมาณนี
้ลองนึกภาพว่าถ้าเป็นแบบพี่ปั้นกำลังจะไปคล็อกเก้นแฟบอันนี้ไม่ได้กล่าวหาเขานะยกตัวอย่างให้เห็นภาพพรุ่งนี้จะไปละอาร์กติกมังกี้มีอะไรฟินิกซ์ที่พี่คาดหวังเพิ่งประกาศผ่านทวิตว่าเอ้ยเราไม่ไปแล้วนะโทษทีไม่น่าจะดีอ่ะผมพี่จะเป็นรู้สึกยังไงวะแบบเชี่ยเอาแล้วกูตั้งหน้าตั้งตารอจองตั๋วเครื่องบินมาวางแผนลางานมาเก็บตังมาเพื่อมาดูเฮดไลเนอร์
คือพอฟังอ่ะเข้าใจได้ด้วยความที่ว่ามันอาจจะมีความต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าไองานที่พี่ไปอ่ะอย่างน้อยสมมุติว่ามันเกิดไม่มาจริงๆอย่างเงี้ยครับวงดังๆ
ม
ันแหม่งนะมันแหม่งแต่ว่ามันก็ต้องไปนั่งไล่เช็คว่าเฮ้ยพออะไรเขาไม่มาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ยังไปได้ยังได้ไปเที่ยวอยู่แต่ว่างานเนี้ยโอเคในเมื่อเฮดไลเนอร์ไม่มาอย่างน้อยเขาจะต้องได้ปาร์ตี
้
เขาจะต้องได้ใช้ชีว
ิ
ต
คนดังได้
ได้ไปเที่ยวในทะเลแคริบเบียนหาดสวยน้ำใสอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปคืออย่างน้อยอะเฮดไลเนอร์ไม่มาแต่เขาเสียเงินไปแล้วเขาก็ควรจะได้อะไรในสิ่งที่เขาเป็นประสบการณ์ด้านอื่น
อ
ะโอเคด้านดนตรีอาจจะไม่เวิร์กแต่ว่าอย่างน้อยอะด้านการท่องเที่ยวประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องได้นะครับทุกอย่างที่ไฟเฟสติวัลเนี่ยควรจะต้องมีแล้วควรจะต้องทำมันให้ดีอะทุกอย่างพังหมดจากเดิมที่จากที่บอกว่าในเมื่อสถานที่คุณไม่ดีแล้วอ่ะคุณต้องทำงานอื่นออกมาให้ดีอย่างน้อยๆมันจะได้ลดเสียงด่าได้นะครับแม้ว่าจริงๆอ่ะทีมงานที่ปรึกษาแล้วก็ผู้จัดเตรียมงานมีการบอกให้บิลลี่อ่ะล้มเลิกงานหรือว่าเลื่อนงานออกไปก่อนแต่ว่าบิลลี่ก็ไม่ยอมแทนที่จะรับความจริงเนี่ยบิลลี่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเสียหน้าไม่ได
้
ด้วยความที่ไม่แน่ใจว่าด้วยความที่เป็นคนทำงานอยู่ในแสงมาตลอดหรือเปล่าเขาเลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถเสียหน้าได้เลยเพราะว่านอกจากจะเสียหน้าตัวเขาเองแล้วมันยังส่งผลกระทบไปที่แพลตฟอร์มที่เขาตั้งใจจะปั้นขึ้นมาด้วยนะครับทุกอย่างบิลลี่พยายามดันทุลังให้มันเกิดขึ้นเพราะเชื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวหน้างานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอาได้นะครับเอาจริงๆในงานนั้นอ่ะมันไม่ได้มีการตัดเตรียมแม้กระทั่งเครื่องบินเหมาลำให้กับผู้ร่วมงานเข้ามาในเกาะแล้วก็ออกจากเกาะด้วยซ้ำ
ก็คือไม่ได้คิดถึงขากลับเนี่ยแหละ
ใช่
คือบอกว่าเอาแบบทุกวันนี้คือเร่งให้มันมีการเกิดขึ้นของงานนี้ให้ได้มากที่สุดจนลืมคิดว่าอ้าวแล้วงานเสร็จแล้วคนจะกลับยังไง
เออ ใช่ไหมคือสิ่งที่มนุษย์ต้องเตรียมอ่ะไม่มีความพร้อมเลยสักอย่างสิ่งที่มนุษย์หรือว่าทีมงานบิลลี่จะทำได้ไม่มีความพร้อมเลยสักอย่างทุกอย่างแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีและแล้วครับในคืนก่อนเริ่มงานก็มีหาฝนและลอกใหญ่ครับเทลงมาในหมู่เกาะบาฮามาสโดยเฉพาะเกาะเกรทเอ็กซูมานะครับมันตกขึ้นมาเป็นแบบเหมือนมีทั้งน้ำท่วมมีทั้งฝนแบบพายุเข้าบนเกาะเลย
คลื่นน
ะ
ครับ
ใช่มันเหมือนกับว่าทางธรรมชาติเองเนี่ยก็ไม่ต้องการจะให้งานนี้เกิดต้องการจะบดขยี้งานนี้ให้แหลกโดยไม่มีชิ้นดีนะครับทีนี้แทนที่จะมีการประกาศยกเลิกงานไปเพราะว่า ฝนตกมาทุกอย่างเปียกแฉะไปหมดนะแทนที่จะยกเลิกงานไปก่อนครับแล้วก็เหมือนกับว่ายอมทนให้คนที่จะเข้าร่วมงานเนี่ยกล่นด่าเขาไปได้บิลลี่ดันทุลังให้มันเกิดเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเลวร้ายกว่านั้นนะครับงานนี้เนี่ยเอาจริงๆไม่มีความพร้อมด้านใดเลยแต่ผู้ร่วมงานมากกว่า 1,000 ชีวิตครับเริ่มเดินทางมายังบาฮามาสในวันที่ก่อนเริ่มงานนะครับเพื่อเตรียมตัวร่วมงานปาร์ตี้ในฝันของเขา
สงสารเลยว่ะผมขนลุกเลยเนี่ย
คนจำนวนมากครับเดินทางมาถึงงานไฟเฟสติวัลแล้วก็พบว่าสิ่งที่ทีมงานเนี่ยสัญญาเอาไว้เนี่ยทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คิดเลยสักอย่างหนึ่งไปถึงเกาะบาฮามาสครับพบว่าวิลล่าหรูเนี่ยที่คิดว่ามันจะเป็นเหมือนกับ
ที่พักตรงสวยๆริมทะเลเดินมาแบบลงหาดได้
ใช่แล้วกลายเป็นว่าในเมื่อผู้จัดงานหาไม่ทันก็ต้องให้คนที่จะต้องมานอนวิลล่าเนี่ยมานอนในเต็นท์ผู้ประสบภัยโง่ๆนะครับตั้งอยู่ริมหาดนะครับแล้วก็ริมหาดเนี่ยมันไม่ใช่ริมหาดแบบหาดสวยน้ำใสแต่เป็นหาดบนพื้นที่พัฒนาอสังหานะครับแล้วตรงเนี้ยมันสร้างความโกลาหลโดยที่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องแย่งกันเพราะที่พักจริงมันมีเพียงแค่1ใน3ของผู้มาร่วมงานคือที่พักไม่พอแล้วก็เต็นท์เบาะฟูกอะไรอย่างเงี้ยมันถูกฝนก่อนหน้านี้ที่มันตกคืนนั้นน่ะเปียกชุ่มเลยมันชุ่มฝนโดนน้ำท่วมพื้นดินน่ะพื้นดินมันก็เป็นพื้นดินแบบเป็นโคลนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พื้นดินที่ถูกปูออกมาแบบสะอาดเวลาเหยียบอะไรอย่างเงี้ยก็เหยียบเข้าไปในที่พักเหยียบเตียงก็เลอะโคลนอะไรอย่างเงี้ยเละไปหมดเลยใช่กระเป๋าเดินทางของผู้ร่วมงานครับแทนที่ปกติจะโหลดมาใต้ท้องเครื่องพอตัวผู้ร่วมงานมาถึงเกาะเนี่ยกระเป๋าไม่ได้มาด้วยครับเพราะว่าทางผู้จัดเนี่ยให้ขนสัมภาระทั้งหมดเนี่ยมาทางเรือทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะด้วยลดต้นทุน
เรื่องงบ
นะหรือเรื่องงบประมาณอะไรก็แล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าสิ่งของที่ควรจะต้องมากับผู้ร่วมงานอ่ะมันไม่มีของเครื่องของข้าวของอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมาเลยนะครับรวมไปถึงงานนี้เนี่ยไม่มีไฟฟ้าไม่มีสาธารณูปโภคแล้วก็ไม่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับผู้ร่วมงานหลายคนเนี่ยหาสัมภาระตัวเองในช่วงที่สัมภาระมันมาถึงแล้วหาไม่เจ
อ
นะครับอาหารเนี่ยจากเดิมเคยสัญญาว่าจะเป็นอาหารมื้อสุดหรูเลยนะครับขยับมาเป็นอาหารพื้นเมืองแต่สุดท้ายอาหารพื้นเมืองก็ทำไม่ได้กลายเป็นแค่ขนมปัง2แผ่นที่ประกบกันแล้วก็มีชีสวางอยู่ตรงกลางเป็นไส้นะครับแล้วก็สลัดผักที่ไม่มีแม้แต่น้ำราดสลัดมาให้ทุกอย่างถูกบรรจุในกล่องพลาสติกแล้วก็ให้กับผู้ร่วมงานทุกคนนะครับแล้วก็อาหารเหล่านี้มันไม่เพียงพอกับจำนวนคนที่มาร่วมงานด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะฮะน้ำสะอาดและน้ำดื่มมีไม่เพียงพอนะครับทุกคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยนอกจากจะ 1. ไม่มีอาหาร 2. ไม่มีน้ำดื่ม 3. ที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอทุกอย่างมันเริ่มโกลาหลในเมื่อทุกอย่างโกลาหลเนี่ยมันเริ่มมองเห็นภาพของ Survivor Game มันต้องมีการแย่งชิงในสิ่งที่มีทรัพยากรจำกัดอยู่ตรงนี้นะครับแค่ที่พักกับอาหารสำหรับประทังชีวิตเนี่ยมันยังมีไม่พร้อมเลยวงดนตรีในฝันก็หายไปอย่างไรร่องรอยเวทีที่อยู่หน้างานก็ไม่พร้อมดารานางแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่เคยวาดฝันไว้ก็มาบ้างไม่มาบ้างนะครับที่มาก็อาจจะเป็นตัวเล็กๆคนที
่ไม่รู
้คนที่ไม่รู้อินโดนีเซียก็มานะครับคนร่วมงานทุกคนครับไม่ต้องฝันถึงไอ้ปาร์ตี้สุดหรูที่เขาเคยขายเอาไว้เลยนะครับอะไรแบบเอ็กซ์คลูซีฟไม่มีทั้งนั้นนะครับพวกเขาต้องมาเล่นเกมอย่างอื่นแทนคือเป็นเกม Survivor ละคือทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยด้วยความที่เข้ามาในเกาะแล้วโอเคทุกคนเขามีเงินแต่ว่าสิ่งที่มันมีอยู่บนเกาะมันไม่เพียงพอให้ใช้ชีวิตประจำวันเลยด้วยซ้ำ มันก็เลยเกิดการแย่งชิงพอเกิดการแย่งชิงมันก็หลายคนก็ไม่อยากอยู่แล้วคันจะกลับมันก็กลับไม่ได
้มันไม่มีเครื่องบินกลับอีก
ใช่เพราะว่าอยากกลับแค่ไหนนะครับก็ไม่มีเที่ยวบินเพียงพอที่จะออกไปจากเกาะเล็กๆได้เพราะว่าเครื่องบินต่อวันน่ะมันมีไม่เพียงพอสำหรับคนประมาณ 1,000 คน
คร
ับ นะครับแถมตอนที่ทุกคนเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปสนามบินนะเข้าไปเพื่อที่จะแบบอยากจะกลับอยากจะกลับไปที่บ้านตัวเองแล้วไม่ร่วมงานก็ได้ทิ้งตั๋วก็ได้มันไม่มีเที่ยวบินกลับจนกระทั่งรปภ.ที่สนามบินเองเขาก็ทำตามหน้าที่โดยที่ว่าในเมื่อคุณจะตั้งใจจะรอคุณเหมือนกับว่าพอคนเข้ามารอคิวซื้อตั๋วเครื่องบินกลับอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราออกจากสนามบินไปเราเสียคิวพอเสียคิวเสร็จปุ๊บคนที่เป็นรปภ.ก็โอเคในเมื่ออยากอยู่ก็อยู่ไปนะเขาก็ล็อกปิดประตูไว้กลายเป็นว่าสนามบินแห่งนั้นเป็นสนามบินปิดตายไม่มีอากาศหายใจคือมันมีอากาศหายใจแต่ว่าด้วยสถานที่เล็กๆอ่ะ สนามบินบนเกาะในอาคารมันเป็นอาคารเล็กๆแล้วก็คนเข้าไปอยู่ในนั้นกันมันเหมือนกับว่า
อากาศไม่
อากาศมันไม่เพียงพอมันมีคนเป็นลมมันมีคนขาดน้ำหมดสติขาดอาหารแล้วก็อากาศไม่พอคือถ้าสมมติว่าไปดูในสารคดีคือจะเห็นได้เลยว่าภาพมันค่อนข้างจะสิ้นหวังทีมงานของบิลลี่ครับจะเป็นคนแรกๆที่จะเป็นตัวรองรับแรงกระแทกเหล่านี้อย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะต้องรองรับเขาเรียกว่าอะไรรองรับตี
น
รองรับตีนจากชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองลูกค้าเริ่มที่ชาวบ้านก่อนชาวบ้านที่เป็นแรงงานเนี่ยบนเกาะบาฮามาส
ที่บอกว่ามี 2-300 คนเน
ี่
ย
ใช่เขาถูกใช้ให้ทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนมาเป็นเวลานานนะครับพอเรียกร้องค่าจ้างในส่วนที่ยังไม่ได้รับเนี่ยทางทีมงานของบิลลี่เองก็ไม่สามารถตอบได้เพราะอะไรเพราะทีมบิลลี่เขาก็ยังไม่ได้เงินในส่วนของเขาเองเหมือนกันซึ่งทีมงานเนี่ยไม่มีใครได้ค่าจ้างเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่จะจ่ายให้นะครับแถมทีมงานเนี่ยยังเป็นหนี้ก้อนโตจากการที่บิลลี่เนี่ยให้แอดวานไปก่อนยังเป็นหนี้จากบัตรเครดิตไปก่อนเพราะว่าทีมงานที่เขาเข้ามาจัดงานเขาอยากจะให้งานมันเกิดแหละในเมื่อเขารับจ้างมาแล้วอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็ต้องมากลายเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเกมเซอร์ไววัลตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแม่ค้านะครับแม่ค้าบนเกาะบาฮามาสเนี่ยมีคนหนึ่งสูญเสียเงินเก็บของตัวเองเนี่ยไปทั้งชีวิตนะครับเพราะว่าเธอเชื่อว่าการเข้ามาช่วยงานตรงเนี้ยมันเหมือนการลงทุน
เป็นการอินเวสต
์เป็นการอินเวสต์ที่เธอลงทุนว่าจ้างพ่อครัวลูกมือแล้วก็ซื้อวัตถุดิบต่างๆเพื่อที่จะแบบโอเคเอามาปรุงให้กับผู้ร่วมงานเนี่ยได้กินกันแต่กลายเป็นว่าผู้ร่วมงานก็หายไปนะครับเรื่องของผู้ว่าจ้างก็หายไปไม่จ่ายเงินให้ดังนั้นสิ่งที่เธออินเวสต์ไปมันก็สูญเปล่านะครับบิลลี่ไม่เคยคิดจะกลับมาเหลียวแลหรือว่าชดใช้ให้เลยทั้งที่เขาเคยขายฝันไว้ให้กับคนบนเกาะเนี่ยไว้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครเคยได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้สุดท้ายครับงานเทศกาลดนตรีสุดหรูที่ชื่อว่า Five Festival ก็กลายเป็นความพังพินาศเละเทะไม่มีชิ้นดีแล้วก็มีการประเมินกันครับว่ามูลค่าความเสียหายในครั้งนี้น่าจะมีมากกว่า100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยมันมีสเกลที่มันยิ่งใหญ่เกินกว่าทางไฟบริษัทไฟเออร์เนี่ยจะจัดการได้นะครับแล้วก็แน่นอนบิลลี่ตอนแรกอ่ะหลังจากที่ผู้ร่วมงานมาเขายังช่วยทีมงานในการเคลียร์ปัญหาจัดการปัญหาเฉพาะหน้าอยู่แต่พอจัดการไปได้สักพักจู่ๆบิลลี่หายตัวไปไร้ร่องรอย
หายไปไหนอ่ะ
ไม่รู้น่าจะกลับไปที่บ้านตัวเองนะฮะแล้วก็คือในจังหวะแรกอ่ะที่เขารู้สึกแล้วว่าเขาเอาไม่อยู่แล้วเขาบินกลับเลยแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดความโกลาหลวุ่นวายไปนะครับก็เนี่ยแหละครับก็คือเป็นบทสรุปของงานปาหีที่ไม่มีจริงนะครับในความเป็นจริงอ่ะถ้าพูดกันตามตรงอ่ะไฟล์มีเดียหรือว่าบริษัทของบิลลี่เนี่ยไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ไม่ได้มีศักยภาพมากพอที่จะจัดงานมาตั้งแต่แรกด้วยนะครับเพราะว่าเขามีรายได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2016ในช่วงต้นๆที่มีการก่อตั้งบริษัทเนี่ยจนถึงเดือนเมษายนปี2017เนี่ยเขามีรายได้เพียงเท่าไหร่รู้ไหม57,400ดอลลาร์เท่านั้น
เดี๋ยวนะมันยังไม่ได้นี่เลยตั๋ว VIP ได้ป่ะได้มั้ง
ยังซื้อ VIP ซื้อได้ซื้อได
้แต่ซื้อได้ก็คือน้อยมาก
ใช่ในขณะที่นักลงทุนนะครับที่เขาเชื่อมั่นในตัวบิลลี่เนี่ยต้องสูญเสียเงินกับการลงทุนในครั้งนี้ไปมากกว่า26ล้านดอลลาร
์
นะครับโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยให้ข้อมูลว่าบิลลี่แมคฟาร์แลนด์เนี่ยเขายอมรับว่ามันมีการปลอมแปลงเอกสารรวมถึงใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายแล้วก็แบงก์สเตทเมนต์เพื่อจะเอามาแสดงแล้วเอาเงินลงทุนจากนักลงทุนไปใช้จ่ายจริงๆนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยบิลลี่แม็กฟาร์แลนด์โดนจับกุมในช่วงปี2017นะครับก่อนที่จะถูกประกันตัวออกมาด้วยเงินจำนวน 300,000 เหรียญ นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเงินจากตรงนี้มาจากไหน นะครับแล้วก็ในระหว่างที่รอคำฟ้องจากศาลเนี่ยในระหว่างที่ออกมาอยู่บนโลกภายนอกเนี่ยเขาก็รันธุรกิจใหม่ครับเลือดผู้ประกอบการมันเข้มข้น
มันแรงนะ
เขาไปรันธุรกิจใหม่ชื่อว่า NYC VIP Access นะครับทำธุรกิจขายดีลลับด้วยการใช้อีเมลของลูกค้าเก่าๆที่เขามีData เดิมอ่ะเขามีใครมีอีเมลใครบ้างเนี่ยเขาส่งดีลลับเนี่ยไปให้ทุกคนโดยที่เขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีบัตรเมดกาล่าแล้วก็โคเชล่ามาขายในราคาพิเศษสำหรับคนที่อยากจะซื้ออะไรเงี้ยก็สามารถซื้อได้ในราคาไม่แพงนะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นตัวปลอ
ม
นะครับและแล้วครับสุดท้ายพอโดนฟ้องไปปุ๊บบิลลี่ก็ยอมรับ3ข้อหาในชั้นศาลในปี2018 นะครับข้อหาแรกเนี่ยคือ wire fraud หรือว่าการช่อโกงผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะฮะข้อหาต่อมาคือการปลอมแปลงเอกสารของธนาคารแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งคือการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จแก่สาธารณชนนะครับซึ่งเขาโดนข้อหาทั้งหมดเนี้ยตอนที่ทำงาน Fire Festival เนี่ยแหละแล้วก็ตอนที่ได้รับการประกันตัวออกมาทำ NYC VIP Access ตรงนี้นะครับในเดือนตุลาคมปี2018ครับบิลลี่แม็กฟาร์แลนด์ถูกตัดสินจำคุก6ปีนะครับแล้วก็ถูกสั่งให้จ่ายเงินมากกว่า26ล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยให้กับนักลงทุนและก็ลูกค้าที่เขาช่อโกงมานะครับโดยที่เขาอ่ะขอโทษทุกคนเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเขาก็อ้างว่าสิ่งที่ทำให้เขาต้องดันทุลังทำให้งานมันเกิดเพียงเพราะว่าเขาอะกลัวว่าคนรอบตัวเขาจะผิดหวังแค่นั้นเลย
มันผิดหวังอยู่แล้วบิลลี่มึงเอาอะไรมาคิดบิลลี
่นั่นแหละนอกจากนี้ครับก.ล.ต.ของสหรัฐยังมีการกล่าวโทษบิลลี่เพิ่มนะครับในฐานะที่ว่าเขาเนี่ยใช้เงินทุนของนักลงทุนในทางส่วนตัวด้วยเพราะว่าพอสืบสาวราวเรื่องสืบเส้นทางการเงินเนี่ยเงินที่เขาระดมทุนมาได้เนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้ไปในงานจริง
ๆ
มันถูกใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยครับโดยที่เงินเหล่านั้นเนี่ยบิลลี่ใช้เพื่ออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรูระดับเพนท์เฮาส์ในย่านแมนฮัตตันนะครับเขาใช้เงินเหล่านี้ในการร่วมปาร์ตี้กับเหล่าคนดังแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยโดยเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็รถยนต์คันหรูพร้อมคนขับคือเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตหรูหรามาตลอดนะครับแล้วก็เขาเนี่ยถูกก.ล.ต.แบนไม่ให้สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทมหาชนได้อีกเลยนะฮะโดยที่งานเนี้ยครับผู้ร่วมงานส่วนใหญ่อะไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนจากเดิมเนี่ยศาลสั่งว่าเงินที่ทางผู้ร่วมงานจะได้รับความคุ้มครองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อมาครับศาลสั่งลดจำนวนเงินคุ้มครองเนี้ยเพียง280ดอลลาร์ในปี2021นะครับทั้งนี้ทั้งหมดก็คือเขาอะต้องการให้กระจายเงินที่เขาสามารถหามาได้อะ
ให้มันจำนวนแบบคุ้มครองมากที่สุด
ใช่แต่มันเหมือนกับว่าในเมื่อหามาได้แค่เนี้ยก็ต้องจ่ายให้จำนวนเคสอะมันได้รับความคุ้มครองให้ครบนะครับเหมือนเงินทั้งหมดเนี่ยจริงๆอะมันถูกละลายไปตั้งแต่งานปาร์ตี้บนเกาะนั่นแหละนะครับก็อันที่จริงเราไปโทษคนร่วมงานไม่ได้หรอกคือเขาก็ไม่รู้อะเน
า
ะ
มันเหมือนว่าถ้าเราไปโทษว่าแบบเอ้ยก็ไม่เช็คให้ดีก่อน
ออ
มันเหมือนการแบบ victim blaming ประมาณนึงคือมันเขาก็เช็คแล้วเพราะว่ามันมีการอัปเดตในโซเชียลมีเดีย Instagram หน้าเว็บไซต์อะไรแบบนี้เน
า
ะ
ใช่แต่ว่าไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลที่แบบให้ทางผู้ร่วมงานเนี่ยได้เห็นชัดๆคือโอเคเขามีความสงสัยอยู่แล้วว่าให้งานเนี้ยมันจะเกิดจริงไหมว่ามันจะเกิดจริงไหมว่าแต่สุดท้ายพอไปถามไปอะไรก็ตามก็ไม่ได้รับคำตอบแล้วด้วยความที่แบบจ่ายเงินไปแล้วอะทำไงได้
แล้วเติมเงินอีก 3,000 ดอลลาร
์
เข้าไปใน wallet อีก
แล้วอีกอย่างนึงมันเป็นงานที่แบบหลายคนถ้าสมมติไปดูสารคดี Fire Festival ตรงเนี้ยมันจะมีบางคนที่แบบเขารู้สึกว่างานเนี้ยมันคือการเติมเต็มความฝันของเขาเหมือนเขาได้ดูงานแสดงที่เขาใฝ่ฝันเขาได้มางานปาร์ตี้ที่เขาใฝ่ฝัน
คือได้ใกล้ชิดกับเซเลบคนดังที่ชอบ
ใช่ใช่คือแต่ละคนมันมีความสุขไม่เหมือนกันนะการใช้เงินกับมิวสิกเฟสติวัลก็อาจจะเป็นความสุขของคนกลุ่มนี้ก็ได้นะครับมันเป็นเหมือนงานที่เข้ามาเติมเต็มความฝันของพวกเขานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราแล้วก็ทั้งผมยศแล้วก็ผู้ฟังเองอาจจะได้ก็คือบทเรียนเกี่ยวกับการใช้เงินนะครับเพราะว่าตอนต้นเราบอกแล้วนะว่าตัวเราเองเนี่ยเวลาใช้เงินเนี่ยเงินอยู่ในกระเป๋าเราเป็นผู้กำหนดมันทุกอย่างนะครับสมมติว่าเราจะลงทุนหรือว่าเราจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราเป็นคนกำหนดเองทั้งหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุการณ์ช่อโฉนมันมีกลโกงสารพัดแบบเลย
มีคนเหลี่ยมเยอะ
มันเหมือนกับว่ามันมีคนที่ตั้งใจพัฒนากลโกงขึ้นมาเพื่อทำไงก็ได้ให้เราสามารถหลอกลวงคนได้เยอะๆอย่างเงี้ยทั้งโดยตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจก็ตามนะครับงาน Fire Face เนี่ยเอาจริงๆนะตอนแรกอาจจะไม่ตั้งใจหรอกตอนแรกก็คิดว่าในช่วงที่โปรโมทอ่ะเขาอยากจะโปรโมทบริษัทแล้วก็อยากจะทำมันให้เกิดขึ้นจริงๆแต่มันดันโปรโมทเกินตัวนะครับแต่ว่างานที่เขาทำมาเนี่ยมันสร้างคนอ่ะมักจะตัดสินใจด้วยอารมณ
์
มันสร้างอารมณ์ในการตัดสินใจก็อย่างที่บอกว่าพอคนเห็นคลิปปุ๊บเห็นรายชื่อเห็นนู่นนี่นั่นกดเลยก็คือกดจองเลยนะครับยอมควักเงินซื้อเพราะว่าเขาคาดหวังว่าเขาจะได้รับประสบการณ์อย่างที่ทาง Fireface เนี่ยสร้างภาพขึ้นมาให้เขาได้เห็นจริง
ๆ
นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีพวกรูปแบบที่ตั้งใจเอาภาพอินฟลูเอนเซอร์มาหากินหาใช้ในทางที่ผิดอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยอันนี้พูดถึงในแง่ของคนที่ตั้งใจเนาะเอาภาพอินฟลูเอนเซอร์ปัจจุบันเนี้ยก็จะเห็นใน Facebook ก็จะมี จ้าของธุรกิจนักลงทุนชื่อดังมาชวนไปลงทุนทั้งๆที่ไม่ใช่ตัวเขาชวนไปลงทุนจริงๆนะ
พี่เบนธนาชาก็เคยโดน
จริงเหรออ
ะไรพวกนี้คือเอาภาพไปแล้วบอกว่าชักชวนมาเข้าคอร์สลงทุนครับอะไรว
ะ
เน
ี่
ย
หรอพี่เบนก็เคยโดนนะ
ใช
่อย่างถ้าเป็นในกลุ่มนักลงทุนก็จะมีคนเคยเอาภาพของดร.นิเวศหรือว่านักลงทุนดังๆ
ตัวดังๆไปเลย
ใช่เอามาชักชวนไปเปิดบัญชีไปลงทุนอย่างเงี้ยอันนี้หรือว่าแม้กระทั่งแบบคุณเป็นผู้โชคดีในการได้รับรางวัลหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ย
อันนี้พวกเขาไม่เกี่ยวข้องเลย
ใช่ไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ว่ามันเหมือนมีคนอ่ะตั้งใจสร้างกลโกงเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็หลอกเรานะครับด้วยความโลภหรืออะไรก็ตามคือจะบอกทุกคนว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพมันมาหลายรูปแบบเนาะความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศเลยนะครับทำให้ภัยของกลโกงเหล่านี้มันอยู่ในทุกทั่วสารทิศเลยแล้วก็มีความเสี่ยงที่อยู่ใกล้ตัวมากสุดๆนะครับเอาเป็นว่าปัจจุบันเนี้ยเงินในบัญชีของเราอ่ะมันมีโอกาสหายไปแล้วก็กลายเป็นศูนย์จากมิจฉาชีพเยอะมากนะครับความเสี่ยงตรงนี้ผมมองว่ามันเยอะกว่าแบงค์ล้มด้วยซ้ำค
ือ
เราอาจจะเผลอไปกดลิงก์แล้วเงินในบัญชีถูกดูดไปเลยก็ได้แบงค์ล้มแบงค์ยังไม่ล้มเลยนะคือความเสี่ยงนี้มันมีเยอะกว่าแบงค์ล้มด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะจริงๆเนี่ยต่อให้แบงค์ล้มนะสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการไปครับก็ยังมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่คอยคุ้มครองเงินฝากให้กับเราตั้งแต่วันแรกที่เรามีการฝากเงินไว้เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการจ่ายคืนให้กับผู้ฝากเงินตามวงเงินที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดว่ามีแบงก์ถูกสั่งปิดกิจการหรือถูกถอนใบอนุญาตขึ้นมานะครับโดยวงเงินคุ้มครองเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่ยศบอกในตอนต้นเลยว่า1ล้านบาทต่อ1รายผู้ฝากต่อ1สถาบันการเงินนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่บนโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่ต้องระวังเงินในบัญชีของเราเนี่ยด้วยตัวเราเองนะครับมีตอมเอ๊ะมีการคิด2ชั้นอยู่เสมอเพื่อปกป้องเงินในบัญชีของตัวเราน ะครับถ้าสมมุติเราดูแลได้ตรงนี้แล้วเนี่ยในส่วนของความเสี่ยงที่เกิดจากสถาบันการเงินจะล้มละลายหรือว่าจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปเนี่ยเงินฝากในบัญชีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ DPA ในการช่วยดูแลแล้วก็คุ้มครองตรงนี้ทีนี้เรากลับมาพูดถึงกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์กันบ้างจากเดิมกลุ่มที่เขาเคยโพสต์โปรโมทได้รับเงินจากFIREเนี่ยในการโปรโมทงานตรงเนี้ยคนกลุ่มเนี้ยครับไม่ได้รับโทษอะไรเลยเพราะว่าเหมือนเขาเองก็เป็นคนที่ถูกหลอกให้โปรโมทเหมือนกันนะครับและบางคนก็ไม่ได้เงินตามที่ผู้จัดเนี่ยดีลเอาไว้ด้วยนะครับบางคนก็เสื่อมเสียภาครับไปจากการโปรโมทงานตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันถือว่าเป็นงานที่ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมเนี่ยเสียหายหมดซึ่งอันนั้นเนี่ยแหละก็คืออาจจะเป็นความเสียหายสูงสุดที่พวกเขาจะได้รับแหละนะครับส่วนที่ผ่านมาเราพูดถึงแต่บิลลี่นะหุ้นส่วนอีกคนแรปเปอร์ที่เป็นคนที่ชื่อจารูเนี่ยเขาโดนฟ้องในหลายข้อหาเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้รับโทษอะไรเลยเพราะว่าเขาอ้างว่าสิ่งที่เขาทำไปอ่ะพอเขาโดนบิลลี่หลอกให้มาร่วมงานคือก็ไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังเป็นยังไง
แต่บิลลี่ก็รับจบไปแล้ว
ใช่บิลลี่ก็นั่นแหละติดคุกไปนะครับอย่างที่เล่าไปเนาะบิลลี่เนี่ยติดคุกไปประมาณ6ปีขอเล่าต่ออีกนิดนึงครับจริงๆเนี่ยบิลลี่เนี่ยหลังจากที่ติดคุก6ปีอะฮะจริงๆเขาไม่ได้รับโทษเต็มๆ6ปีนะเขาได้รับการปล่อยตัวหลังจากจำคุกไปได้แค่4ปีเท่านั้นนะครับก็คือถ้าลองนับปีดูแล้ว2018เขาถูกโทษจำคุกใช่ไหม18 19 20 21 22มันแปลว่าตอนนี้4ปีเนี่ยเขาถูกปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับแล้วก็ในวันที่10เมษายนปี2023ที่ผ่านมา
ก็คือช่วงใกล้ๆกับที่เขาบอกว่า Fire Festival จะเกิดขึ้น
ใช่บิลลี่แมคฟาร์แลนด์ครับกลับมาสู่โลก Twitter แล้วก็ทวิตข้อความว่า Fire Festival 2 is finally happening
โหบิลลี่เพื่อน
ซึ่ง
ใครจะไป
ซึ่งกระแสตอบรับครับเหมือนครั้งแรกเลยกระแสตอบรับ
ล้
นหลามดีมาก
ล้นหลาม
ตามมาด้วยกระแสกลด่าคำว่าดีนี่คือกระแสตอบรับมันเต็มไปด้วยกลด่าน
ี่คือมีแต่ด่าทั้งนั้นเลย
ด่าทั้งนั้นเลยผู้คนบนโลกออนไลน์บอกว่าเฮ้ยเงินเก่าของกูอ่ะมึงคืนมาก่อน
จริง
นะครับมึงยังจะเอาเงินก้อนใหม่ไปอีกอ่ะเอาของเก่าคืนมาก่อนซึ่งบิลลี่อ่ะครับสุดท้ายเขาออกมายอมรับกับสื่อว่าโอเคที่ผ่านมาเขาผิดเองแล้วเขาก็อยากจะขอโอกาสนะครับได้ชดใช้เจ้าหนี้ที่เขาติดค้างไว้ประมาณ26ล้านดอลลาร์จากก้อนเดิมอ่ะที่เขาจะต้องโดนศาลสั่งให้จ่ายก้อนเนี้ยเขายังไม่ได้ชดใช้ให้เลยนะครับก้อนใหม่เนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะหาจากไหนมาเหมือนกันก็ไม่มีใครเชื่ออีกแล้วครับว่าจะมีเทศกาลปาหีที่ชื่อว่าFire Festivalเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่2
โอ้โหมันเชื่อได้ยากเหมือนกันนะเป็นผมก็ไม่เชื่อเอาจริงแล้วอ่ะ
คือมันเข็ดไปแล้วว่ะ
ครั้งแรกมันแบบโหวีรกรรมมึงนี่นะมันโหดมากคือเราลองนึกภาพว่าเราเสียเงินมันแบบเป็นแสนๆนะพี
่
เราเพื่อไปที่เกาะแห่งหนึ่งที่ ซึ่งมันแบบโหมันน่าจะเป็นเจอร์นี่ที่ดีมากๆถ้ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะมันจะเป็นการลงทุนที่ได้ประสบการณ์ที่แบบ one of a kind บอกว่าเป็นครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตที่เราจะเจอแบบเนี้ย
ก็คืองานถ้าพูดถึงงานเฟสติวัลทั่วไปมันจะเป็นงานดนตรีที่จัดในพื้นที่กว้างๆเนาะแล้วก็แบบถ้าเป็นแบบบางที่ที่อยากจะไปเหมือนกันก็มีฟูจิล็อกเนี่ยจะเป็นคล้ายๆมิวสิกเฟสติวัลผสมกับแคมปิ้ง
นี่ที่ญี่ปุ่น
เอาท์ดอร์ที่ญี่ปุ่นใช่อันนั้นก็น่าไปแต่ว่าโลเคชั่นก็คือภูเขาแต่นี้คือจะเป็น
หมู่เกาะเป็นริมทะเล
แล้วก็สิ่งที่เขาโปรโมทอ่ะมันไม่เหมือนโคเชล่าตรงที่ว่าอ่ะโคเชล่ามันจะเป็นงานอีกแบบนึงที่ดูแบบมีความอินดี้ดูแบบมีความน่าสนใจอีกแบบนึงแต่ว่างานไฟเฟสติวัลเนี่ยมันเหมือนการปาร์ตี้ที่สุดเหวี่ยงที่แบบเฮ้ยคุณได้ปาร์ตี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ริมทะเลมีนางแบบใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยมาขับเจ็ตสกีมาดำน้ำอะไรอย่างงี้ด้วยกันบนเกาะตอนแรกที่โปรโมทไว้ก็เกาะของพาโบเอสโคบาร
์สตอรี่มันเพียบพร้อม
มัน
เหมือนเขารู้ว่าแบบจุดไหนที่เฮ้ยคนแม่งสนใจแน่นอนคนแม่งชอบแน่นอน
เอามาดึงลูกค้า
ใช่
นั่นแหละก็ดึงลูกค้าได้จริง
จริงแต่ว่า
ไม่สามารถจัดงานได
้พอไปถึงอ่ะโอ้โหโคลนตมคือถ้าเราไปดูในสารคดีอ่ะมันจะเห็นภาพกว่าที่พี่ปันเล่าเนาะเพราะว่ามันจะมีภาพมาด้วย
ครับ
คือไปถึงอ่ะแบบเต้นผมแบบสุดอะอะไรวะเนี่ย
คือถ้าสมมติเทียบเป็น 100% น่ะจากภาพ 100% ที่เตรียม
ลบ5เหลือลบ 10%
มันพุ่งไปติดลบตอนแรกอะแค่คิดว่าจัดให้ได้แค่ 10-20%
ก็ยังดีก็จะแบบไหนๆก็มาแล้วมาเอนจอยกับเพื่อนฝูงสมมติว่ากับเพื่อนมากับแฟนก็ยังพอแบบเป็นประสบการณ์ที่โอเคนี่คือแบบไม่มีอะไรให้เอนจอยเลย
แล้วกลายเป็นประสบการณ์เลวร้ายของชีวิตได้ว่าคือมันก็อาจจะเอาไปเล่าต่อได้ว่าครั้งหนึ่งกูก็เคยไปงานไฟเฟสติวัลมา
แต่มันก็คุ้มไหมนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
ใช่
ครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกดีนะหมายถึงว่าสนุกในมุมคนนอกแล้วกันแต่คนที่เจอจริงๆอาจจะไม่สนุกเนี่ยแต่ผมมันมีดีเทลหลายอย่างที่
เป็นหายนะการเงินที่แบบ
เกิดขึ้นแบบส่วนตัว
ใช่
แล้วก็เกิดขึ้นในสเกลของเอนเตอร์เทนเมนต์อันนึงแล้วกันที่
เป็นเซกเตอร์เล็ก
ๆรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ขยายขอบเขตของการเล่ามันนี่มันก็ดอนได้สนุกดีเหมือนกันนะ
ก็หวังว่าเคสต่อๆไปถ้าสมมติว่ามีอะไรใกล้เคียงอันนี้ก็อาจจะลองหามาเล่าเพราะว่าเอาจริงๆมันไม่เหมือนกลไกทางเศรษฐศาสตร์อะไรมากมายมันอาจจะมีเรื่องดีมานด์ซัพพลายเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันอยู่ใกล้ตัวคุณมากๆมันอยู่ใกล้ตัวทุกคนมากๆแล้วก็ทุกคนสามารถเจออย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยคุณสามารถถูกหลอกได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว
ผมว่าสุดท้ายมันกลับมาที่เรื่องคือพอพูดเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องแบบเศรษฐกิจมหาภาคอ่ะเรามักจะคิดว่ามันดูแข็งมันดู solid มันดูเป็นแบบวัตถุที่เป็นสถานะของแข็งแต่จริงๆอ่ะเบื้องหลังมันมีมนุษย์อยู่ข้างหลังหมดเลยแล้วมนุษย์ผมว่ามันคือของเหลวอ่ะมันคือแบบการตัดสินใจที่ดูจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ล้วนๆเลยนั่นหมายว่าไม่ว่าเราจะพูดถึงสเกลใหญ่แค่ไหนมันสามารถวิพากษ์ในมุมแบบเล็กๆหรือว่าดีเทลเล็กน้อยที่มันมีมนุษย์อยู่เบื้องหลังได้เสมอแล้วก็มนุษย์ก็พร้อมที่จะมีข้อผิดพลาดได้จริง
ๆ
ตลอดเวลาจริง
ๆ
ก็เลยเหมือนเป็นเรื่องดีที่อ่ะอย่างน้อยเรามี DPA ที่คอยคุ้มครองเรานะครับคอยสนับสนุนในการดีๆอย่าง Money Magadon เนี่ยให้เอาเคสต่างๆนานาที่พี่ปันหยิบยกมาเล่าเนี่ยให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็จับแพทเทิร์นมันได้ถูกแล้วก็มีสติ
ครับ
ครับผมโอเคงั้นก็ติดตามกันต่อไปนะพี่ว่าEP หน้าพี่ปั้นจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าอีกผมรอลุ้นต่อเลยว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเล่า
สนุกแน่นอน
ครับผม
ผม
เจอกับรายการ Money Magadon ได้ทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับวันนี้ผม2คนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ